Adını yaşayırım.
Ya. Ja,
Ja,
un
un paldies,
vienkolēģi,
šodien
sāksim
pēc ilgāka
23.
pārtraukuma īpašuma
augusts,
komiteja
turpinam
22. augustā
2023.
2023.
gada
gadā īpašuma komitejas
darba
sanāksme.
kārtībā mums
Kopā
kopā
ir
ir
36
nākamais darba kārtībā
jautājumi,
informatīvas
37 kopā ar
jautājums
darba
par
kārtību.
Latvijas valsts meža
Es mums
apsaimniekošanā
no
esošu
darba
zemes
procesā
darbu, zem
nedaudz
pašvaldības inženieru būvēm vēlējusies
V6
pamainīt
meža
darba
sētas
kārtību un
un
jauku divus
P85
priekšlikumus.
Vecvilnis
Nākas ir
pārņemšanu
sakarā
daigu
ar
zolu
to, ka šajos
uzņēmumā.
abos jautājumos ir
Jautājums.
pieaicinātās personas
Jautājums
iesniegumu
finansējumu
iesniedzēji, kas ir
nosaukumu
vēlējušies
datumu
piedalīties komitejā.
par to, ka viņi ir
Un tas
konstatējuši
ir jautājums
atbildību
par
uz viņu
būs
domāto
izvietojuma saskaņošanu Gājēja
darbinieku
ielā 7.
aizsardzības
Un otrs
pašvaldības
ir par
ceļu.
muzeju un krāsošanas darbnīcas
Līdz ar to
izveidi.
viņi lūdz mūsu
Tāpēc
pašvaldībai
no
pētīt,
manas puses viss, vai jums
vai
ir kādi
meža
jautājumi vai
inženieru
priekšlikumi,
būves
vai arī zinu vēl kaut kas piebilstams?
apakšgalā
Ja ne, tad
būs
aicināšu balsot par
profesore
pirmo manu
Rokavičs,
priekšlikumu.
reģistrācijas
Lūdzu, jūsu
vai
balsas,
arī
kolēģi.
izvērtējumu iespēju pārņemt šos posmus savā īpašumā. Tā kā vēl
Lēdz
šodien
balsošanu par
tukšu
nobalsojuši
ceļu
5, pret
pašvaldības
atturas
komitejas
nepiedalās
īpašuma
nav.
apakšgala
Priekšlikums
un
ir
iespējamajā
atbalstīts
gadā
un
tukšajā
balsosim tad arī
galā
par
mēs
otru
reģistrējām,
priekšlikumu.
lai viņus varētu
Lūdzu, jūsu balsas,
iesaistīt
kolēģi.
grāmatvedības bilancē, tāpat arī ceļu sarakstos. Tāpēc arī
Paldies,
tas
lēdz
tika darīts
balsošanu par
reģistrēts
nobalsojuši 5, pret atturas
reģistrācijā.
nepiedalās nav.
Attiecīgi zemes pārvaldības likums jau nosaka,
Ja
cik
nu palūkšu, tad
pašvaldības
sakārtot
vadītāji
darba
būs
kārtību un tad
jāatbalsta.
ziņot man, lai
Zemes
mēs varam
priekšnieki
balsot
arī
jau par
šo
jauno jautājumu
zemes
izkārtojumu. Paldies.
posmu atsevināšanu atbilstoši saviem budžeta līdzekļiem. Nu, tas otrs variants, kas ir diezgan sarežģīts, to pārņemšana, ir sarežģīta ar to, ka
Darba
šī
kārtība
zemes
sakārtoju.
pavalda valsts meža ir
Jā,
reģistrēta
spiedīšu,
Rakstāmtā, ka
skatīšos.
viennozīmīgi būs
Jā,
nepieciešams
paldies.
izstrādāt
Tad,
zemes
kolēģi,
tirdzniecības
aicināšu balsot par
projektu.
darba kārtību. Lūdzu.
Protams, jāpiebilst, ka tās platības ir ļoti lielas. Vienā gadījumā ir pār 300 hektāriem un otrā gadījumā 20 hektāri. Bet ņemot vērā, ka šīs ir arī meža zemes, tad tur pārņemšana, atsevināšana
Gaidu
pakļaujās
vienu
ministra
kolēģu
kabineta
balsojumu.
noteikumiem valsts meža zemes atsevināšanas kārtībā, kur ir nepieciešams vēl papildus
Paldies par
sagādāt
nobalsojuši
visādi
5, pret
likumvērtības
atturas nepiedalās nav.
dokumentāciju un
Slēdz
valsts
balsošanu
iekopējas
un
ministrijas ar lūgumu
esam
izskatīt
darbu
iespēju
kārtību apstiprinājuši.
atsevināt
Laiks
pašvaldībai
izskatīšanu.
šo ceļa zemi
Tad
sakarā ar
secīgi ķeramies
nākamā
pie jautājuma par būvniecības izvietojuma
aktīvās
saskaņošanu
vietokļa
nekustamā
kā
īpašumā
attīstīt
Gājēja iela
zemniecības
7,
pārvaldes
Baložos,
specifiskajiem
Čekavas novadā. Lūkšu ziņot,
konkrēti ar
vai ir
īpašumu,
ozoliņa, tad, un attiecīgi
tāpēc
tad
arī mums ir
pieaicinātā
jāapspriež
persona, ja
tādā veidā,
deputātiem
vai
būs
no
jautājumi,
tālāk
tad
īpašumu pārvaldē
lūdzu vai.
strādāt, vai nu mēs
Labdien!
ņemam ārā šīs
Ir saņemts
inženieru būves
privāta
un
personas iesniegums
attīstības
ar lūgumu
bilances un
saskaņot
augūs, bet
saimniecības ēkas
attīstības likumu,
novietni nekustamajā īpašumā Gājēja iela
vai
7.
tomēr mēs
Saimniecības ēka atrodas
pakļaujamies
tuvāk
un pārvaldes
robežai, nekā
likumu un
noteikts
neļaujam
ministra kabineta
uzkrātumu
noteikumos.
atsevināšanu.
Tas ir 4 metri jābūt no
Tāds ir mans
robežas.
īstais ziņojums,
Tā, par
un
cik
pieļauts,
Gājēja
ka
iela
viņiem
7 robežojas ar
būs
nekustamo
postē.
īpašumu Gājēja iela
Jā,
7A,
tad es
kas
dodu
pieder
uzreiz vārdu
Čekavas
Jurim.
novada pašvaldībai.
Lūdzu, Krišņevs
Īpašums ir
kungs.
reģistrēts zemesgrāmatā.
Labdien! Es jau
Sakarā ar
esmu
to,
šeit
ka
drusku
saimniecības
vēlties,
ēka
atlaidos
atrodas
no
tuvāk par
sākumu,
īpašumā
nedzirdēju,
esošo zemes
rīkstā
vienību.
prezentējumā,
Tas
tad
ir
teica, ka tā
1,9
ideja
metri
bija.
un 3,79 metri
Labi.
no
Vienā vārdā
robežas.
sakot, droši vien
Tātad ir, lai šo ēku varētu legalizēt, ir
varētu arī
nepieciešams pašvaldības rakstisks saskaņojums par
tā
saimniecības ēkas
sapurnošos ar domām,
izvietojumu.
mazliet sajūtas esmu. Bet jautājums par tiem ceļiem,
Lūdzu,
jau kā Daiga pareizi
saskaņot
izstāstīja,
šo
kad
lēmumu
viņa
projektu.
apstiprināšana varētu būt samērā laikietilpīgs process,
Jā,
tāpēc,
paldies.
nu,
Vai
tāds finšēšanas
kolēģiem būs
risinājums
kādi
varētu būt, ka
jautājumi
mēs
deputātiem?
vienkārši viņus izņemam ārā, tad šobrīd
Tā jautājumi
no
drīkst,
šī
gan neierasti. Jā,
reģistra, un
drīkst neierakstīt,
kuras ir
bet
arī
drīkst jautāt.
vispār,
Jā,
jā,
lūdzu, Eģis.
jautāju.
Speciālistu viedokli varbūt jāattiecībā par šo saskaņojumu, kā
Izņemt
tas
no
ietekmē,
reģistra.
neietekmē, nu, šo novietošanu
Tas ir
tuvāk
mēs nekopjam,
no
vai
pašvaldības
mēs ko darām? Tad
skatu
mēs
punkta.
izņemam no reģistra un nekopjam. Tā
Jā.
sanāk.
Mēs izņemam no reģistra,
Vai tur viss
bet
ok? Vienkārši, nu, tie ir
mēs
vizuāli vai
izņemam
kāda cita
no
komunikācijas vai
bilancē
kāda cita. Tas
šo
no
datu.
pašvaldības, no speciālistu puses, jā, nav nekāda
Jā, nu,
piebilduma
ceļš
nekam.
darbs tā
Jā,
ir, bet
labdien.
tad
Varbūt
jāizsūta
mēģināšu
ceļš
sniegt
darbs.
atbildi uz šo
Nu, kurš
jautājumu,
laika
kad
viss
Rīgas
tas ceļš
nolūzās
darbs tā
ekrānu.
nenāk galā?
Tad
Tik
runa ir
daudz
vieta, par
cilvēku
kuriem
tur
šobrīd
lieto
spriežam.
šitās
Tad pats īpašums
te
lūk ir šeit,
teritorijas
mājas mākslinieks.
pārvietošanās.
Diemžēl
Par
nav
ko mēs
fotofiksācija, bet
riskējam,
tā
teiksim
saimniecības
tā?
ēka ir apmēram lūk šajā vietā. Un sanāk, kad
Rīkosim droši vien ar
pati
to, ka vērsīsies pie
iela paliek šeit,
pašvaldības
tad
ar
tas tāds
pārmetumiem par to, ka
nosacītais
jūs neuzturat
starpgabals, viņš
savus postus.
nav īsti pati iela. Viņam
Protams,
aizvien
tas
vēl
ir
kā
vēl
mazstāvu
bez
dzīvumā abūs
iedzimtājiem
izmantošanas
pieminētība.
teritorijas status, ja viņš, teiksim, būtu pievienots klāt
Jā,
ielazarei, tad šādu
Juri.
saņēmumu nevarētu dot,
Jā, ja
jo
šeit drīkst
saimniecības
tādā
ēka līdzībā
būvēdēļ,
beidzot ar
ticamāk,
domām
un
saformējos,
tieši pagalmā no tāda
ja drīkst
viedokļa
tādā līdzībā,
problēmas šeit
iepriekšējos
nesaskat.
jautājumos mēs
Jā, par
skatījāmies
otru šo Latvijas
jautājumu
valsts
daļai,
mežu
kādam mērķim
mums
pašvaldība varētu
lūdza
izmantot
noslēgt ceļu servitūtu
turpmāk par labu
turpmākajā perspektīvā šo
uz nekustamo
atsevišķo īpašumu.
īpašumu. Nu, visticamāk, kādu
Zils jau
soliņu vai kādu
32.
skvēru ierīkošanai vai
Jautājums tā
stādījums,
šobrīd ir
jo
baža par
arī
to,
pats
ka
tas
es
starpgabalu
varētu
platums,
pazaudēt
viņš
tiesību ieguldīt
nostīs
tos
tos savus
platākajā
līdzekļus
vietā
un
ir
tīrīt, tad
vai
apmēram,
šaut,
lai
vai
tas tā
pastāv
nenotiktu, tad mēs
tas
vērtējam
nozīmē
ielas
ielas būvēt
būvēt, un jebkurā
un mežu vērtējumu
gadījumā viņš
uzrakstīt
tādā
lūgumu izskatīt jautājumu par
klasiskā
šī te
veidā, ceļu
ja
servitūtu
tādā veidā
noslēgšanas.
abūvējums
Un
nav,
tad, kad
mēs
ceļu
ar to arī šī
servitūts
te
ir noslēgts, tikai
ugunsdzēsības
tad mēs
tālumu
izņemam ārā no
mēs
šiem
taču tā
kaimiņiem
redzam,
zemes gabaliem
mēs
arī pirms
paturam
šie
savu
tam ietekmi
iespējas
un
un
tiesības, tad
iespēju vai
ieguldīt šos te
ietekmi
savus
neatstās,
līdzekļus
bet
šajos ceļos, lai viņus
tādu
uzturētu.
apstādījumu vai
Nu, tad tas būtu
tādu
tāds
soliņu labiekārt kopumu.
kompromisa risinājums, jā.
Strūdlīcas izvietojums būs kā reiz pašvaldībai šajā
Aigaram
zemes
Vītolam
gabalā.
jautājums.
Nu, jā, tāds īsts
Jā,
komentārs
labdien,
no
izteicu,
manis.
paldies, jā. Jā, man jautājums
Jā,
noteikti, ka Juris Svaršs vislabāk var
paldies.
pateikt, parādīt
Jā,
kopējā
paldies,
ceļa
Juri.
tīklā
Var ņemt
tos
nost to
posmus,
bildi.
teiksim, kā
Mums
viņi
viņš
to
ir
ietekmē.
skaidrs. Jā,
Droši
kolēģi,
vien ne
vēl
jau pa vēl
kādam būs
21. gadā
jautājumi?
viņi tika ierakstīti, kā
Vai
būs.
priekšlikumi?
Un otrs jautājums, kādā stāvoklī
Vai
tas tika veikts,
iebildumi?
kādi ieguldījumi šis ceļš tika
Vai debates?
izveidots, vai viņš vienkārši meža
Varbūt
zemes ceļš,
pirms mēs
tas ir
izējām
tāds
tomēr no
saigumam
tiem
vienkārši ierakstīts,
jautājumiem,
kā būvja,
pat
tad
cik
tomēr
ir,
tika
nu,
veikti
iesniedzējs
kādas
pieslēdzies, varbūt
darbības
tam bija kaut kāda
ceļa saiguma
īpaša
sakārtošana.
nozīme. Varbūt jūs vēlējāties mums kaut ko teikt?
Droši vien, ka es neko ļoti teikt nevēlējos, droši vien gribēju kaut kādā veidā nu,
Attiecībā
to
uz
jau, ko jūs
transportu
speciālisti
kļūdu,
tikko
kuras
minējāt,
regulē
teikt, ka jā, tur ir
apmācības
soliņš, par
sistēmas
kuru droši vien es
pieļauj
ikdienā rūpējos
kontrolējošās
pats, zāle un krūmi, kas tur ir, par kuriem es rūpējos jau gandrīz 10 gadus. Un jā, es vienkārši gribēju saprast, ja jums rodas kādi jautājumi, es, protams, viņiem varētu mēģināt atbildēt no reālās dzīves, kā tas tur klātienē izskatās, ko es arī iesniegumā biju norādījis, gan fotogrāfijas, gan ģenerāla plānu, gan vispārējo. Bet, nu, ja jautājumu nav, tad man nav speciāli nekas piebilst.
Jā, paldies jums, paldies, kolēģi. Tad, ja jums arī nekas nav piebilstams, tad mēs varam
Jā, tas
iziet
jautājums,
no
ka es arī pēc
jautājumu
tiem dokumentiem
priekšlikumu
saprotu
debašu
pievienotiem, ka tikai
sadaļas
21.
un
gadā tas
pievērsties
ierakstīts tika.
balsošanai. Jā,
Jautājums, vai tur kāds projekts tika
tad
uztaisīts,
lūdzu
tad es nezinu,
balsosim.
vienkāršotais un segums tāds virskārt sakārtots, jo...
Nu, tas tika tāda politika bija tā, ka beidzot
Paldies
šo
par nobalsojuši.
interpretāciju
5,
noteikti
pret
tam
atturas
nebija
nepiedalās
skaidrs,
nav.
kas ir
Pabeidzam
labāk.
skatīt šo
Paldies, jo šī
jautājumu.
neatkarīgā
Paldies,
interneta vidē sākām,
Ivar
mēs
Kungam,
sākām
lai jums jauka
pastāstīt,
diena.
kas ir
mums arī vislabāk.
inženieri būs,
Visu
kāds
labu.
citā vēl varētu viņus
Pievēršamies
orientēties.
nākamajam informatīvajam jautājumam par
Informatīvo
telpu piešķiršanu
un
Latvijas
izņemot tādu
krāsošanas muzeja
apgādājumu
un darbnīcas
iedzīvotājiem.
izveidēji. Par šo
Satiksmes
jautājumu lūkšu
magistrāli
ziņot
un
Olgu
saprotams
Marčenkovu, bet tā tagad ātrumā
saprotams
neredz, vai arī
jautājumu pasaulē.
iesniedzējs ir pieslēdzies. Lūdzu,
Iespējams, ka
Olga.
viņš
Jā, paldies,
savieno jau kādas
labdien.
pašvaldības ceļus,
Pašvaldībā ir
kaut kādu
saņemts
posmu,
iesniegumu
tāpēc
no
varētu redzēt.
persons ar
Tā
lūgumu
ja tas ir,
piešķirt
teiksim,
telpas,
strateģiski
ka
veido vienotu
Latvijas
tīklu, tad, manuprāt,
krāsošanas
noteikti
muzeja un
būtu,
darbnīcas
ja
izveidē.
arī tas ir garāks,
Es
tad tas
sazinājos ar
posms,
pašu
kas ejams, tad
iesniedzēju,
vienkārši arī
uzrunāju
būtu
viņu
jāsakārto tā
un aicināju
dokumentācija, lai
mūsu
veidotu
šodienas
šo vienoto
komitejas sēdi,
pašvaldības
lai
ceļu
viņš
tīklu.
tiešo
Jā,
personīgi
es
izstāstu
redzu,
savu
ka
domu,
pieminēt
vīziju, un ja
prasot
radīsies
šo
kādi
vienoto
jautājumi, tad viņš var
komiteju
atbildēt,
sēdi,
bet es arī
pašvaldības
neredzu, es
ceļu
saprotu,
tīklu
ka nav.
pārstāvis. Varbūt es varu ātri sazvanīt viņu,
nežino
un tad mēs varētu lēmt
viņš
tālāk.
teikt,
Es
akurāti
domāju, ka daudz
tie
šodien
pazūd,
viņu
tie ir
cilvēkam paziņoja, ja mēs par
nozīmīgi,
laiku mēs bijām
bet
vienojušies. Es domāju, ka mēs
viņi
speciāli
nu, kā
nekavēsim.
inženieri
Iesniegumā
pārvaldības
viss ir redzams un
bet
saprotams.
kā
Un
inženieri
varbūt,
jā, bet pārvaldības likums
varbūt vēl
ļoti
saviem
spēcīgs,
vārdiem
tāpēc
papildinu,
jā,
ko tev ir
tāpēc
izdevies uzzināt
jāatcerieties
ārpus šī iesnieguma.
ievērot šo
Jā, principā
likumu,
ārpus šī
tad
iesnieguma
mēs
nebūs, jo kad es ar viņu
būsim
uzturēju sarunu,
vienlaicīgi.
viņš ļoti vēlējies runāt par savu jautājumu klātienē, nevis attālināti, un ieminējies, ka viņš varētu nākošajā nedēļā ierasties pašvaldībā. Bet par lietas apstākļiem,
Regulus
būtiskiem
visiem.
lietas apstākļiem, es pa telefonu nerisināju, jo es paļāvos uz to, ka viņš šodien būs.
Tātad sanāk, ka
Doma tāda,
vienā
ka
variantā
es
mēs
to sapratu
ejam
pati, kas ir
likumīgu
mans
ceļu,
pozitīvs
otrā
viedoklis iesniegumu, ka
nelikumīgu.
viņi grib izveidot
Es
muzeju,
sapratu,
kas
ir pārvaldības
tiektu
likums nosaka, ka mums
izglītojamu
tas ir
bāzi
jādara, tad tas
krāsotājiem,
nozīmē, ja mēs to
māksliniekiem,
nedarām, ka mēs pārkāpjam
arhitektiem,
likumu. Konkrēti.
restaurātoriem, dizaineriem.
Un tad no saviem
Un
pašiem jāņemās
muzeja, tas ir
inženieri vērā,
vēsture,
lai
kur
būtu
tiks
kaut kāda
pasniegta, un
atbilstība,
darbnīca tie ir
kultūrai,
praktiski un radošie
apgleznošanai,
darbi.
lāpstiņa,
Attiecībā, ko es arī
gājēji,
esmu sapratusi no iesnieguma par nomas
jā,
makšu,
tā
tad
kā
tur bija
bija
minēts, ka viņš
likumīgi,
nedomā, ka
tad
varētu maksāt nomas makšu, tad paliek jautājums
pārvaldības
par komunāliem
beigusies, tad tas
maksājumiem. Līdz ar to,
parādīs,
nu, šodien man ir
vienlaicīgi
grūti komentēt to bāzi,
inženieri,
uz kā varētu balstīties vispār šī
un es
sadarbība.
tieši domāju no kopšanas viedokļa, jo ja tur
Paldies,
cilvēki
Olga, skatos,
pārvietojās, tad
Raivā
viņiem jau
atcēlus
ir
roku,
diezgan
ir par
droši
šo kaut kas
vienalga, kam
sakāms,
viņš
jā?
pieder, viņi grib tur
Jā,
vielā
labdien, vai
izbraukt,
runājat
lai
par to
tiktu uz
māju, kas
savām
ir blakām
mājām,
mūsu ofisam?
un tas ir tas, par ko es
Rāmaviņa,
uztraucos.
Rāmaviņa,
Tad es varētu pakomentēt. Jā,
Pakomentē.
mēs ar šo kungu tikāmies šeit klātienē, es viņam tās telpas parādīju. Tā māja šobrīd ir tādā pusagrubušā stāvoklī, jumts tek iebrucis,
Tad
tur ir
kāds būtu tas
iebūvētas
pareizākais
garāžas,
šobrīd?
tādas nelikumīgas, dažas no viņām pat ir
Tas garais
aizņemtas, pie
neērtais
kurām
ceļš.
netiek maksāt ar nekāda noma.
Nosūtīšu pārvaldē,
Bet
jā,
tās telpas viņu
pārvaldība
apmierināja. Viņš teica, ka
tad
to māju var
būs
savest
pareizāks
kārtībā. Viņš bija
solis,
kopā ar kaut
bet
kādu
tas
būvu
jālauž
speciālistu.
ar sarežģītību
Un
beigusies,
ka
jo
viņš
tas
to
ir
māju var
pārvaldē
pacelt.
ierakstīts,
Nu,
bet
iespējams, ka
pārvaldība
šīs
gadījumā
investīcijas
pārvaldība
nevisai
nevar
mazās, kas tur
pārvaldība
jāiegulda, varētu arī
atbildīga
būt
atbildīga
okay.
par
Un kāpēc var nebūt tā
sarežģītību.
nomas maksa, jo
Un
viņš atjauno to
pareizi
pašvaldības
izvirzīties
īpašumu kaut kādu
konkrētiem
vienošanās pamatu.
nākamajiem gadījumiem, ja būtu jau
Raivārds, varbūt arī
pārvaldība
tev pajautāšu uzreiz, tur ir arī kaut kādi, nu, kā ūdens, elektrība, tas viss tur ir pieslēgts.
Tur
Nu
principā
jā,
nebūtu
bet
problēmas
tagad
šīm
man uztrauc tas,
komunikācijām, tas
kā
viss ir
juridiski
blakus, vai tur
pareizi
ir bijis, kā
noformēt
ir bijis šī
priekšlikumu, lai mēs
kūtiņa vai
visi
kaut kas
saprotam, ko
tamlīdzīgs.
mēs
Jā.
bijām ar to domājuši. Tad man būs, Andra pacēlas roku, lielā
Žurnālists
lūdzu, Andra,
kundze.
ir kādas idejas? Jums domas sakopojās, man liekas,
Jā,
ātrāk nekā
labdien.
man
Tātad
šobrīd.
ar kungu tikos
Mēs
es
tad
un
priekšlikums
tikos
varētu būt
vismaz divas
sekojošs, ka
reizes,
mēs
jo viņš diezgan uzstājīgi pieradies
uzsākam nepieciešamo
pašvaldībām un vēlējās
procedūru,
risināt šo te
lai es tad
jautājumu par muzeja izveidošanu tieši šajās
tā viņu
konkrētajās
prasa.
telpās. Tā daļa, kas
Mēs
ir
varam
kūtiņa,
uzsākt
tā nu, un tā
nepieciešamo
kā, ko viņš ir
procedūru, lai
iedomājies, ka tur
atsevišķi
varētu būt
Latvijas
tas
saules
muzejs.
mēģis
Tā ir ārkārtīgi sliktā stāvoklī
rīcībā
savā laikā
esošās
arī bija
zemes
doma par
vienības.
to, ka varbūt ka varētu
Kas ir
nojaukt
paredzēts
vispār šo
ceļam?
objektu, bet to mums neatļāva pieminiektu aizsargātāji. Otra daļa, garāža saucamā, kur viņš arī
Un
ražo,
precīzāk,
iedzīvo,
mēs
izveido
līdzīgi
savu
priekšlikumu noformulē,
darbnīcu,
varbūt
tā
tas
ir labākā
paskatīties. Varbūt
stāvoklī.
jūs varat parādīt, kā teikt,
Un,
uz tiem
protams,
postiņiem, kurā vietā
kā
tādā vispār ir jābūt.
izvedējuši
Es
apkārtējos
vajag
interesi,
mums vajag divus priekšlikumus.
arī Rāmaus Depkin Mojžas
Vajag
pašreizējā
divus.
pārvaldniece pauda
Nu, es
viedokli, ka
iesniedzu
viņi
manā
tiktu
skatījumā.
interesētu,
Manā
ka
skatījumā ir
iespējams, ka tur būtu
jāsāk un
jārīko
jāveic šī darbība
nostiecība
šo
izsole
īpašumu pārņemšanai,
protams,
tas
ļoti
zem inženieru
svarīgi, ka
būvēm.
būtu
Nu, jau cik
tiešām
tas ilgi
dzirdējis
būs,
pašu
bet katrā
iesniedzēju
gadījumā tiek
viedokli.
sakārtots un
Ja
veidots vienošanas
iespējams,
ceļa
tad būtu to
tīkls
jautājumu vēl
nākotnē.
būtu atlikt uz nākošo komiteju, jo pagaidām, teiksim, no visas tās informācijas, ko es
Izskatās, ka
jums
daba
sniedzu par
priekšlikumu
šo
paredz vienu un to
procedūru, kad
pašu, tad
abos
viņi ir
noteikti
vajadzīgi
jums
divi. Es
tiks
domāju, ka nē.
izsole, ka, nu, ka tas
Es
nav
domāju, ka
tā
pietiks
ļoti
ar vienu
vienkārši.
stāvu.
Pašvaldība viņu var ielaist
Jā,
šajā
Križanovska
telpā
kungs, pēc Aigara Vītola
un
priekšlikuma ir
tā
saprotams, ko
viss
mēs esam
kārtībā.
domājuši.
Nu, manuprāt, viņš to saprata,
Tātad
bet nu,
pēc
tā kā tas,
priekšlikuma.
ko viņš uzrakstīja iesniegumā, jau tā kā mazliet atšķīrās no, tā saka, visa pārējā. Nu, man viss.
Skaidrs, tad jā, būtu interesanti, protams, dzirdēt viņu viedokli, bet varbūt, ja viņš mums neslēdzas pie komitejas, tad
Varbūt
Jā,
vēlreiz
protams.
varētu
Droši vien, protams.
uzrunāties ar
Jā, ir
viņu un
saprotams.
konkretizēt tiešām tās
Nu, labi,
viņa
tur es vēl vienu darbu
vēlmes un
priekšā. Mums tur
iespējas, ja
liekas
tā var
priekšā, mums tur liekas
izteikties.
darbības.
Un tad
Skaidrs,
skatīt
kolēģi,
to
vai kādam vēl būs
jautājumu
kāds
vēlreiz. Un
jautājums
varbūt, ka tiešām varbūt viņš var atnākt
vai
uz
priekšlikums vai
pašvaldību un
debata?
pieslēgties tajā Zoomā.
Kā redzat,
Redzat,
un
un Žanauska
aicināšu
kungs
nobalsot par
ir kas
Jā,
piebilstams?
Aigaru Vītola
mazliet
priekšlikumu.
tikai par plānojumu jautājumiem gribēju iemest tādu darbu karot burvīgajā iecerē un mucā. Lūk, ja mēs raugamies no teritorijas plānojuma viedokļa,
Paldies. Par
tad
nobalsojuši
tas
četri. Pret atturs nepiedalās.
šobrīd
Nav.
pirmastā
Priekšlikums ir
dzimuma apgūšu
atbalstīts.
teritorija, tad
Un
vieta, kur
pabeidzam
tā
skatīt
esošā
jautājumu.
būva
Paldies,
atrodas,
Daiga.
lūk, tie, kur es mēģinu ar kursoru
Nākamais
šobrīd
jautājums, numur
rādīt.
33 par būvju
Šeit ir tā
izvietojuma
sauc māja,
saskaņošanu nekustamā
ēka,
īpašumā,
lūk,
Teika
tajā vietā.
143
Un mēs
Dzērmos,
tādā
Čekavas
tiešā veidā
pagastā, Čekavas
mēģinām
novadā.
skatīties
Un
apgūšanu
lūdzu
no
ziņot
teikuma,
Aicis Aļonaku.
kas tad tajā sauc
Labdien!
māja apgūšu
Labdien!
teritorijā, lūk,
Es sagatavoju
saka,
plānu
būtu
projektu pēc
pieļaujams, ka tu
iesniegumu, kas saņemts jau šī gada martā
īstā
par Teika
primārā funkcija šobrīd.
143,
Šobrīd ir,
saskaņo
nu,
saimniecības
es
ēkas, Iekavās
neierauga,
vasaras
nezinu, kā
vidusposms
viņš šīs varētu paiet
izvietošana.
apakšā. Tā ir viena lieta,
Aprīlī
un,
uz šo iesniegumu
ja
tika
mēs
atbildēts
lūkojamies
gan
kaut kā tā daudz
rakstiski, gan
nākotnē un
sazvanoties,
skatāmies
gan
uz
ēkas,
Jelgavas
tā ka nav
teritorijas
iespējams
plānojumu,
noteikt
tad
to
tur
ēku
jau ir
attālumu no robežas, jo ir
publiski
nepieciešama
plānošana.
precīzā
Es
uzmērīšana.
šo te spektru ievērojami
Īpašniece
paplašina,
deva
bet,
ziņu, ka šobrīd ir veikta
ja no
zemes
atmiņa man
precīzā
galīgi neviļ,
uzmērīšana, ir
no
skaidrs,
atmiņa man
kādā
noteikti
attālumā
neviļ,
katra
tad par
ēka
šo
ir no
ēku
zemes robežas.
kaut kur ap
Es jums
2000
varētu nošērot
atmetajiem
ekrānu, lai būtu
gadiem
kā labāk
aktīvi
saprast,
interesējās
kas
mākslinieks
tur notiek.
un vēlējās viņu iznomāt. Un kā jau
Redzat,
Vanagas
ja?
kundze teica,
Tas ir
viņš beidzās ar
Dzērumos,
to, ka
Teikas
ēka nu tiešām nav
kooperatīvā
tādā stāvoklī, kas tur varētu
un
kāds iet
zemes
iekšā.
vienībiņā, kas ir
Un
aiz
šobrīd
mežiem atsevišķi, redzam,
iznomātājs, es arī savā
šajā
laikā
vietā.
gribēju tur tā kā veidot
Un
mākslinieku
pēc
darbnīcu
kadastra informācijas
un biju
sistēmas
gatavs
redzams,
iet iekšā,
ka
bet viss
zemes
beigās sadūrās
vienībā
tiešām
ir
finansēs. Un
divas ēkas.
beigās sanāca, ka
Kadastrā tur ir
tas pats,
rakstīts, ka
kas
tur
grib
ir divas
iznomāt,
ēkas.
gala
Vasaras
rezultātā
virtuve
vērsās
ar
pašvaldībā ar
kadastra
lūgumu tomēr
apzīmējumā
palīdzēt savu
Besmiņu
visu
Cipari
būvu kārtībā. Līdz ar
001
to, jā,
un saimniecības ēka.
viens
Kadastra
jautājums ir par
apzīmējumā
teritorijas
Besmiņu
plānojumu,
Cipari
otrs ir par šo te
005.
reālo darbību
Par
vai
tām
ieguldījumu,
ēkām
kas ir
arī ir
jāveic, lai tā
uzrakstīts
ēka tiešām
lēmuma
būtu
projekts.
lietojama
Tātad
nevis,
par
nu,
5
faktiski tādā
un
stāvoklī, kā ir, laikam nav un mazam izmantojama. Jā, tāds
par
īsts
šo.
komentārs. Paldies.
Tika
Paldies.
apspriests arī
Tad
tas, kāpēc ir vēl
varbūt
citas ēkas,
vajadzēs
kas ir
šoreiz
tuvu
savu
robežai.
viedokli, ja vari
Tika
par
meklēta
iesniedzēju,
atbilde un rakstīts arī
sakomunicēt un izdarīt tā,
būvvaldei
ka viņš uz nākamo īpašumu komiteju tad
jautājums, kāpēc,
vismaz atbrauc tiek
kāpēc
līdz
varbūt
pašvaldībai. Nu,
citas
es domāju, līdz
ēkas.
Čekavai,
Es jums gribu
tad
parādīt
droši vien
arī
vai nu tad
klāt,
es
ko
pati ar
būvvalde man
viņu tur tā
atbildēja.
kā kopā tai Zoomā mēs būsim vai kā, nu tad izrunāt.
Un
Tiešām no viņa
atbilde ir
skatu
tāda,
punkta
ka
jau pārāk
būvvalde
daudz te ir
norāda, ka
neskaidrība, lai
nepieciešams
mēs
izmaiņas
šodien šeit
projekta
jebko
risinājuma
izdomātu.
attiecībā uz saimniecības
Labi,
ēkas,
es to
Iekavas
ieteikšu, un
vasaras
tad arī
virtuves,
iekšu komentārā,
ne,
kā man
jā,
izdevās.
no zemes gabala robežas, kā
Tad
arī
ielieku
konteineru
priekšlikumu, ko
novietošana
mēs
2 metru attālumā no kopīgās zemes
atliekam
gabala robežas,
šo
uzliekam
jautājumu uz
pieslēgumu
nākamo komiteju, un
saskaņošanu
ja kolēģiem vairs nav
konsultējoties ar
jautājumu,
īpašumu pārvaldes
cik es
vadītājiem.
redzu, ka nav, vai tik
Noskaidrots
priekšlikumi,
ar
vai arī zem
īpašnieci
nevienas debatas, tad
sazvanoties,
lūkšu
ka
likt Jana manu
konteiners ir noņemts
priekšlikumu uz balsošanu.
un par
Jā, un
komunikācijas
lūkšu kolēģiem
saskaņošanu nav
nobalsot. Lūdzu.
nepieciešams domas atzinums vai lēmums. Lūgums atbalstīt šo divu būvju izvietojumu par to robežai.
Jā, paldies par balsojumu, slēdzu.
Yes. Jā, visiem,
Nobalsojuši par
kundze.
5, pret
Atzinu,
atturas
ka cilvēks ar
nepiedalās nav.
nodotās būves, nu, tā kā eksploatācijā
Nu,
viņam vajag
varam
to
pabeigt
saskaņot. Tāpēc
izskatīt
mēs šo
šo
jautājumu.
jautājumu un
Jā,
pievērsties
labi.
nākamajam. Ja nesvaru dabūt to vienu
Labi,
pogu.
kolēģi, jautājumi, priekšlikumi, debates.
Paldies. Balsosim. Jā. Jautājums numur 4 par Sijā Balož komunālā saimniecība, pamatkapitāla palielināšanu un pašvaldības naudas ieguldījumu. Un tad lūgšu ziņot uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Anna Damlica, lūdzu, Damlica kungs.
Jā, labdien
Paldies par
visiem.
nobalsojušiem 4, pret atturas nepiedalās
Tā, ka
nav.
Jā, balets komunālā saimniecība
Gaidām, kad
šogad
tiks
ir izvērsus
pieņemts.
diezgan aktīvas darbības.
Tālāk jautājums numur
Ir
304 par
faktiski ne jau
apgrozinājumu
jāsaka, ka
precizēšanu pašvaldības
būvēts
nekustamā īpašumā Lipšu
kanalizācijas un
Trimbu,
ūdensvada tīkls Tītorgas ielā
Gadūku kapsētas, Baldonas
ir
pagastā
pabeigts
Lūdzoja.
ūdensvada no remonta nebija
Tātad ir
nomaiņas
saņemts
darbs
īpašums Santeres
Višanu Barona
īpašnieku
ielā.
iesniegums.
Uzbūvēts
Esam
saules
šeit
parks,
pie
tiek
žēršu
ražot
karti
enerģiju.
vai nolūk
Un
saprastīt.
saistībā ar Krišanu Barona ielas ūdensvada,
Īpašums Santenes ir
ņemot vērā
šis, kas
to,
ir
ka
aiz,
pašvaldība
no ceļa,
jau nu,
aiz
jāsaka, izsēns
zemes vienības,
plānoja
pašvaldības
šīs
zemes
ielas remontu. Mēs jau pagājušā gadā bijām
Un
pasūtījuši
īpašnieks
projektu,
lūdz savā iesniegumā
un projekts
precizēt
gatavs
servitūtu, kas
iesniegt
veca aktīvu
Kovaldā
kapu
saskaņā
zemes vienību
skaidrību
apmērus.
būvnieku. Veicām
Varētu
iepirkumu
mulsināt tas
un
nosaukums.
nu, pat dabūjām mazāku
Pašvaldība
summu
ir
nekā bija plānots.
ierakstījusi četrus
Un
kapus
gala
vienā
rezultātā vēl zem
zemes
noslēgtās
grāmatā.
līgums summas
Tāpēc
vēl
tas
izdevās
nosaukums ir tāds garš,
kapus
bet
veikt
šie
nedaudz
konkrēti
lētāk.
ir tie
Neskatoties
Trimbu
uz
kapi.
visu to, šie darbi
Un
mūsu
servitūtu
budžetā nebija
līgums
plānoti
ir
un
jau
mēs
noslēgts
pašvaldību
2020.
šo
gada
lēmumu veikt
15.
tos
aprīlī,
lielus
tas nozīmē,
remontu
ka
darbus
pie Baltonas
pieņēma
līgums ir
tikai
reģistrēts zemes
vēlāk.
grāmatā.
Ja pēc mūsu
Servitūts
budžeta
noteikts tur, kur
pieņemšanas un
ierādītajā robežu
tādēļ
plānā
mēs lūdzam sabiedrības pamats
bija
kapitālam
paredzēts
pievienot
servitūts.
summu
Nu, apmēram šādi
49.304
tas
eiro 50
servitūts tur
centi,
pat.
kas ir
Un tas
saistīti
plāns tika
ar
izgatavots
Krišanu Barona ielas
1998. gadā,
darbiem.
krietni pasen, ar
Un otrs
ierādīšanas
darbiņš, ko
metodi.
mēs plānojam veikt,
Bet
mums ir
līgumā ir
iesniegta
paredzēts,
tāma.
ka servitūtam
Nu,
paralēli ir
arī
arī
iespējams,
komunikācija
kad
korektors.
izdosies
Un tas servitūta
lētāk, bet kas
izlietotājs
to zina, varbūt
ir
arī
uzsācis
dārgāk.
elektrības
Bet darbiņš,
projektēšanu.
kas mums ir
Projektēšanas
jāizdara, mums
gaitā
ir jābūt
tika
gataviem, arī
izstrādāts
pašvaldībai jābūt
topogrāfiskais
gatavai.
plāns. Un tad
Tam, kad
konstatēja, ka
Balodžos
tas
ir tāds
96. gadā
ciematiņš, kas
nu, tā kā
saucās
iezīmētais ceļš
ar tehno,
atšķirās
kur ir vietējā
nu,
ūdens
plānotai
apgāde, un
domā
diemžēl
par
šis
daudz
ūdens
no
viņam netiek veikts
topogrāfijas.
analīzes, viņš
Šobrīd ir
nav labs.
izgatavota
Tas ir
zvērināta
skanējis no
mērnieka
iedzīvotājiem, to mēs paši
sagatavots
redzam.
spīci kā pielikums
Un
noslēdzamajai
vistrakākais tas,
virkošanai.
kad viņiem nav
Un
šī te
gribu
kompānija,
arī
nav
pieminēt to, ka
gavidojums
servitūts
ražot
vai tas
ūdeni. Bet
ceļš
tam
neved
viņi arī
tieši pa
parādā, Balodžu komunālajai
kapiem
saimniecībai,
paredzēto zemi.
parāda
Tie
dēļ jau
kapi ir
savā
zemes
laikā Balodžu
gabalu
komunālajai
vienā stūrī.
saimniecībai
Tādā
pārņēmus
vietā, kur šis
kanalizācijas
servitūts
tīklu.
ir tikai mežs.
Un tas, ko mēs gribam izdarīt par summu
Paldies par
29 000,
visu lūgums
mēs
atbalstīt.
vēlamies pievilkt ūdens
Jā,
vadu klāt no
paldies. Man
ezera
laikam
ielas līdz
jautājumu vairs
Saules
nav.
ielai,
Vienīgais jautājums, kur jau atbildēja, bija,
izbūvēt šo
kāpēc
ūdens
tāda
vadu, un
kapu
tajā
virtene un
brīdī, kad tas
īstenībā
būs
runa tikai pa
nepieciešams,
vieniem
kad
kapiem. Bet tad viss
reāli
skaidrs.
veiksies šī uzņēmuma darbība
Labi.
šajā
Kolēģi, vai
nozarē.
būs jautājumi vai
Mēs
priekšlikumi
viņus
vai
varēsim ļoti
debates?
neīsā
Ja
laikā,
nav, tad
ļoti īsā
aicināju
laikā, nevis
balsot.
neīsā laikā, pārslēgt šo te ciematiņu, kas ir kādas 70 mājas. Tas ir pietiekami daudz. Pārslēgt uz
Paldies par
Balodžu
nobalsojuši
pilsētas
4.
ūdens
Teica,
saimniecības
atkurs
tīkliem. Un
nepiedalās
tātad
nav
kopējā
un
summa, ko
jautājums
mēs
ir
lūdzam
pieņemts.
ieguldīt pamat kapitālā, ir
Tālāk, nākamais
78.453
jautājums mums ir
eiro un
numurs
39 eiro
35
centi.
par Rāmavas ielas
Tas man
27.
ziņojumā arī būtu viss,
Trauks
ja ir
numurs
kādi
13
jautājumi,
izmantošana
esam gatavi
pakalpojumu
atbildēt.
apmaksu. Un es saprotu, ka šo jautājumu mums
Laikam
vairāk
viens
lietas
jautājums pie
čatos
Zvaigznes
nav, bet
kungas,
es
skatījos
ziņos
pie
laikam
dokumentiem,
Andra
ka nebija
Vanaga.
tagad līdz komitejas
Reizes
sākumam, tā kā
sapratu.
viņš
Andra Vanaga ir
Viņš saskaņots
atvaļinājumā.
vai
Man ir
pieskaņots.
jāziņo Andras
Da.
Vanagas vietā.
Ja, tur
Šos
man ir
jautājumus ir
jautājums, vai tur ir kāda
diezgan tāds
problēma ar šo?
sarežģīts. Es kā teikt, esmu mēģinājis iedziļināties
Jā, labdien.
šo dažu dienu laikā.
Es domāju, ka
Man
problēmas
jau
nav.
aizvietoju.
Man būtu lūgums, nu, ja nu gadījumā pie kāda no šiem te jautājumiem nav man skaņojuma, tad pieņemt man atvainošanos līdz domsēdes izsludināšanai viņš būs, jo es pagājušajā gadā biju tā kā prombūtnē un
neesmu
paspējis vēl visus
Cekals
jautājumus, kas ir ļoti daudz būs domsēdi izskatīt.
Savukārt, Beļins, no savas puses atsakās
parakstīt
jaunu
labi,
šo
cilvēcīgi saprotam, vienkārši es biju domājis, ka
arī
varbūt kāda cita
atsakās
problēma.
maksāt
Paldies,
šīs
Andra, Vanaga,
maksas,
Pārts.
Čakavas namu.
Jā, paldies. Gribēju tikai pakomentēt, ka tos centus es lēmumu projektu gatavojot atļāvos neierakstīt, jo tālāk dalībnieku sapulcē palielinot pamatkapitāli ļoti grūti par centiem kaut ko palielināt, jo viena daļa ir 1 eiro. Pēc varbūt pieņemiet jaunu arī manu atvainošanos, bet
nebūs centu līdzekļu šo apēmniekošanas darbiem.
Nā, nā, vispārtībā. Tas tāds sīkums Aigaram Vītolam jautājums lūdzu Aigaram.
Pāriem mājas šiem iedzīvotājiem. Nu, tā doma tad ir, jā.
Jā, man jautājums.
Vienoties, tad vai nu ir
kāda no finanšu pārvaldes.
Jāpārsvalst valdību.
Tā varbūt Danis mums arī spēs atbildēt. Mēs budžeta grozījumus paredzējām pamatkapitāla palielināšanu palošu komunālās emisijas 160 tūkstoši eiro.
Pārkaut šo līgumu. Ar
norādi, nu, mērķis bija tieši šo komunikāciju izbūvē Krišāņu Baronu ielā. Mm. Tas
jā,
sanāk,
paldies.
Ka...
Nu jā, šis jautājums
Krišāņu Baronu ielā ir daudz mazāk līdzekļu vajadzīgi, ja?
Gaisā neatrisinās, domāju, ka šodien mums kaut ko vajadzētu
budžetā sākt nav
viņu virzīt uz kaut kuru pusi. Es redzu, ka ir iesniegta divi priekšlikumi. Un tad seki autors lūdzu nokomentēt.
Nu, parasti jau ir pamat, ka
Andris Vītols, pirmais Aigars Vītols.
Kurš tā līdzek konkrētam darbam, tas vai nevajag arī kaut kādu vai nu budžeta grozījumu, vai pietiek ar šo domas lēmumu, ka mēs pasakām, kad arī citam mērķim pie šis pamat kapitāla palielinājums tiek novirzīts.
Jā, par citu mērķi man grūti komentēt.
Es varbūt nokomentēt savējojumu.
Jā, varbūt var nokomentēt, jā, kamēr
Andris pieskārās savu uzvārdu brāļu
kas attiecas 160 tūkstošiem.
Saprotu, teiksim, par domu un atrisināt jautājumu, bet
tāme, un
šajā gadījumā par šo nomu domi pieņēmums lēmums ir domas lēmums, kas uzdod noslēgt domas līgumu. Līdz ar to, manuprāt, tikai doma var mainīt savu lēmumu pretējā gadījumā
un
no
aģentūras
pārkāpt domas lēmumu. Tad, ja domas lēmumu, doma ar savu lēmumu ir noslēgums līgumu, tad arī doma ir tālāk šis jautājums jāatrisina, vai nu uzdod paust līgumu, ņemot pavērā šos faktus,
vai nu kaut
kādu citu risinājumu. Man priekš, ka būtu sagatavot lēmumu projektu. Par šo tālāko izmantošanu.
Nu,
te jautājums arī doma iepriekš pieņēmus. Mēs zinām, ir bijuši parādnieki par par pašvaldību vai iznomātajiem īpašumiem, kur ir pieņemts lēmums, kur uzdos kaut kādu termiņu norēķināties par šo parādu un vēl nelaust lēmumu, bet nu, tas būtu pamat domas, tas būtu domas lēmums, jo doma ir pieņēmusi šo lēmumu par
iznomāšanu.
Šajā gadījumā ar komitejas atzinumu uzdot, nu, mēs saprotu gribam, mēs jau iepriekš saistošies noteikti, mēs gribējām komiteju visu lēmu, bet, nu, diemžēl,
komiteja tikai var
tikai atzinums par atzinumu.
Jā, tas ļoti labi, un tas
redzam, mēs visu
jautājumu daļu par,
tomēr domē būtu jālēm
budžetā paredzēto mērķi vairāk tā kā finanšu. Kādam no finanšu pārvaldes noteikti.
Andri, tad varbūt divos vārdos par savu priekšlikumu, tad varbūt
tik daudz ir. Skaidrs, ka budžetā
nu, tie līdzekļi mēs viņu šeit redzam, nē, mēs viņu neredzam, lai saprastu, ko tad mēs tur tagad uzdodam.
Otram pasākumam, jo pašlaik viņš ir norādīts.
Jo, ja es pareizi saprotu, tad doma ir likusi noslēgt sporta aģentūrai līgumu ar konkrēto klubu, jo es nāku, ka līguma tieši nu viens nav ieslēdzies. Nā, nē, līgumu es esmu redzējis, bet tādu
domas lēmumā
pēdējās jājāni.
Apakšā lūdzu, Anda varbūt.
Es to līgumu esmu tagad tā viņš pievienot.
Jā, bet es īsti sāku nedzēt, es tā pieļauju, ka jautājums bija konkretizēt par to, vai budžetā norādītā pamatkapitāla palielināšana vai nepieciešams precizēt attiecīgi tam otram mērķim, jā?
Nu jā, budžetā. Jā, es atradu to domas lēmumu, kas ir 15. gada 10. decembra domas lēmumu, bet kuru domi nolēma uzdot, sagatavot un noslēgt pēc domas līgumu.
Stāstītā vajag aģentūrai
arī kādam citam pasākumam. Šo mēģinātu biedrību. Domē būtu jālēm par to, lai viņu laust, lai turpinātu pie kaut kādiem nosacījumiem.
Domāju, ka to pietiek ar lēmumā, jo faktiski finansējums
ir domas lēmumu apmēram.
Kaut kā varbūt tad var pakomentēt Zvaigznes kungs, bet es domāju, ka atbilstoši lēmumam tad tālāk jau pēc grozījuma.
Jā, arī šajā līgumā ir minēts šis domas lēmums, kā pamatīt
formātu precizēt, bet manuprāt galvenais ir tas, ka finansējums kā tāds ir pietiekošs.
Nu jā, tad mums laikam vajadzēs iet tādu ceļu, kad tad doma uzdos vai neuzdos, kā nobalsos.
Nu, iespējams, es esmu gatavs pamainīt, nevis uz domas sēdi, bet nākamā pilnā ir sākot. Tikai jautāja domas lēmumu līdz ar to, ka tam bija viens izlaismērts, tomēr tā nav tāda tikai vienam pasākumam. Tāpēc mēs jau tikai divos. Iedodam kādas nosacījumas vai valdības rēķinām arī budžeta grozījuma līdz.
Jā, pieņemsim, vai pietiek ar to, ka domas lēmumu. Priekšlikumu, tad būs apmēram skaidrs.
Kad ir gan Barona iela, gan šai Ezera ielas komunikācijas izbūvē. Tiešām juridisks jautājums, vai es mums varu atbildēt, vai arī tieši no finanšu pārvaldes.
Tagad vajadzētu saprast, ko darīt ar Andrivīto priekšlaku.
Tad atbildēšu.
Andri, tev varbūt vari kaut ko vismaz, ja tā
jā, kā jau visos gadījumos,
ar Zetavā uzrakstīt, ja ko mēs darām.
Sākus budžeta,
varbūt tu vari atsaukt.
Pieņems domas lēmums un pēc tam budžeta grozījumos attiecīgi parādās šīs te ideuma pozīcijas, kam viņas ir reāli izmantotas atbilstoši domas lēmumiem.
Vīto vairāk mums nav. Tad sanāk, ka šobrīd mums pietiek ar to, kas mums jā. Tagad jau ir. Labi redz, Aigars, tavu priekšlikumu.
Jā, bet tas būs grozījumi, tad vajadzēs precizēt.
Sandra, mums nav, šeit nav līdz ar ko. Mums būs
paldies.
Nu, bez viņa akcepta mēs nevaram jautājumi priekšlikumu.
Tātad jābalso, ka mēs varbūt vēlreiz par savu priešlikumu, es nenorādīju konkrēti kādu darbību, to tad arī komisijā izlēmtu, vai tā būtu laušana vai iespējams speciālisti tādu citu versiju izdomājuši. Par kādiem nosacījumiem, ka līdz kuram jānomaksā parāds vai kas līdzīgs. Paldies.
Jā, paldies. Tā. Jā, paldies, slēdzu balsošu, mēģinu pieslēgties, labi, paldies, iesi, atjūras nepiedalīts. Andris, kā tev tagad ir, tu dzirdi, nedzirdi?
Jā,
tagad ir pārlaidījās. Man jāsakās par priešlikumu, vai kas tev ir?
Jā, mēs te noskaidrojām,
projām paliekam
darba procesā, ka doma ir uzdevusi noslēgas sporta aģentūrai par budžeta plānu izpildi, tātad ar domas lēmumu, ar gada lēmumu, tad atsveidzēt arī un tad arī kaut kādu ziņu uzstību, uzdot sporta aģentūrai, tas nozīmē laikam īsti. Vairāk no jā, tad varēs Aigara priešlikums un varbūt
tas savu kā jau saimniecību pusgājai ir nobeigus acīm redzot ar
jā,
pozitīvu.
Tad,
ar acīm redzam pozitīvu rezultātu.
Nebalsosim.
Tad ieņēmumi no pakalpojums sniegs.
Kolēģi, vai būs vēl kaut kādi jautājumi par priešlikumi?
Savukārt pārdot tās produkcijas
redzot, tad balsosim lūdzu par Aigara Vito priekšlikumu lūdzu jūs balsis.
Uzņēmumā peļņas rādītājs paši sākotnēji neticējām, vēlreiz pārbaudījām visu cipars, sasniedz gandrīz 60 tūkstoši 6 mēnešos.
Jā, nobalsojuši
4 par ceturksnim, cipari tiešām.
Atturās nepiedalās, nav priekšlikums, ir
atbalstīts,
un tad pabeidzam izskatīt jautājumu šo, paldies.
Man īsti
nākamais jautājums par grozījumiem Čekavas novada domes 23. gada 19. jūlija lēmumā numur 9 par sadarbības līgumu noslēgšanu ar Latvijas Republikas zemesardze protokols
numur 14. Tad tas lūkš
ziņot vīra
kāds
uzvinata. Jā, labdien. Jāatgriežas pie jautājuma par sadarbības līgumu noslēgšanu Latvijas Republikas zemesardze paskaidrošu. Pēc 19. jūlijā domes sadarbības atbalstīt sadarbības līgumu noslēgšanu. Tad ar priekšlikumu tika atbalstīts šo līgumu slēgumu 10 gadiem. Pats līgums ietvēra sevī šo zemesgabalu ezeri, Daugavas pagastā nodošanu arī bezvizītības lietošanā. Pēc domas sēdes lēmumu mēs nosūtījām šo līgumu projektu zemesardzēs saskaņošanai. Saņemot atpakaļ šo līgumu projektu, kurā bija iekļauts zemesardzes ierosinājumi un papildinājumi, tika konstatēts, ka zemesardze iesaka paplašanās sadarbības iespējas, paredzot sadarbības līgumā priekšmets ir plašāks, ne tikai zemes gabalā ezera izmantošanu, ko vairāk tika liktas uzsvars izstrādājot līguma projektu no pašvaldības puses. Papildus konstatējam, ka zemesardze labprāt noslēgtu šo līgumu uz nenoteiktu laiku, un attiecīgi izmantoju šo jautājumu ar Jānis Zvaigznīnu, ņemot vērā līguma projektā iestrādātos papildinājumus. Vienojamies, ka jautājums būtu vēlreiz virzāms uz komiteju un pēc tam uz domas sēdi, lai deputāti var iepazīties ar šo papildināto līguma projektu un arī lemt par to, vai šis termiņš tomēr, vai šis līgums varētu tikt noslēgts to nenoteikto laiku.
darba procesā, es esmu tur pielikusi gan to līgumu, kas bija pirms, gan pēc lēmuma pielikuma. Es darba procesā esmu tev atzīmējis, varbūt tās izmaiņas, varbūt tāda nozinoša, lai tā lai ir tāda... Viņa vēlās papildus tātad sadarboties ar pašvaldību, militāro inženieru un nespraugušas munīcijas
mētājumātību
organizēšanā.
Kas pie jums cīnās ar parādniekiem?
Objektu savārijas stāvoklī.
Parādniekiem cīnās.
Tālāk viņi vēlētos izstrādāt mehānismu par zemesardzes pieju pašvaldības video novērošanas un citām sensoru sistēmām ar mērķi tās izmantot valsts apdraudējumu gadījumā. Bet, papildus, viņi gribētu pieju arī pašvaldības rīcība esošai būvniecības informācijai par pašvaldības īpašumā esošajiem ceļiem, tiltiem, caurtekām un citiem zemesardzes operatīvās plānošanas interesēs esošajiem infrastruktūras objektiem, lai sekmētu
šīs
infrastruktūras izmantošanu zemesardzes mobilitātes un pretmobilitātes spēju plānošanai. Kas attiecas uz zemes gabala ezera izmantošanu, viņiem nebija nekādu papildinājumu. Visam piekrīt gan par to publisko pieejamību ārpus mācību laika, gan ka viņi tur ņems vērā, ka tur ir papildu jaunaudzes.
Vai būs jums vēl kādi jautājumi?
Papildus viņi ir akcentējuši tā kā pašvaldības tiesības, tā kā pienākumus līguma ietveros
ja nav, pašvaldība, ja vēlās par mums zemesardzes atbalstu
pašvaldības organizētajiem
pasākumus.
Tātad pašvaldība sniedz informāciju zemesardzēji par pašvaldības teritorijā sprādzienu, bīstam un priekšmetu neutralizēšanai piemērotiem nekustamiem īpašumiem.
Paldies,
pašvaldības sniedz atbalstu arī zemesardzes popularizēšanā un rekrutēšanas pasākumu veikšanā. Protams, viņi arī piemin, ka zemesardzes pieņems atteikt atbalstu sniegšanu, ja tā veikšanā valsts
neefektīvās. Paldies.
Vai valsts izsludināt izņēmuma stāvokli, vai zemesardzes dzīvā nav piecīt
to resursu. Tātad rodījums par šo, ka līgums noslēgts nevarētu teikt. Redz Meņču kungs pieslēdzies, lūdzu vārts jums.
Tā kā no mūsu puses mēs esam iekļauti un arī zemesardze ir piekritusi šīm grozījumam, kā mēs parasti lietam visos nomas līgumos vai ilglaicīgajos apbūs tiesības līgumos, ka pašvaldība ir tiesības vienpusē atkāpties no līguma, paziņot par to zemesardze 6 mēnešus iepriekš īpašums pašvaldību. Vai nepieciešams normatīvas
aktu publiskā
vai deleģēt valsts pārvaldes un
veikšanas.
Nu, lielos lūcijonās tie ir visi tie grozījumi,
jārdzīt, ka līdz ar to arī mēs esam procentuāli mazāk savu cieņēmumu
personuši. Par jautājumu turpmāko virzību, viņi atzina, ka jautājums par līguma termiņu nav principiāls, un varbūt var arī tikt atstāts
iepriekšējā prognozētais ūdens patēriņš termiņš. Tarifā,
bet no jebkurā gadījumā, kur mēs tad atklājumu projektu, kurā mēs rodam to pamat lēmumu, vienkārši iekļaujot, ka šis līgums jau ir kā pielikums lēmumam, un ja komiteja un doma pēc tam atbalstīs šādu līguma redakciju.
Gan ražošanas izmaksas, gan administrācijas ir faktiski tūlu faktam, ka pozīcijas, kas ir pārsniegušas, var redzēt, ka ir materiāli
pakalpojumi 160%, pamatlīdze grafotas un 20%.
Pie pirmās pozīcijas
vai, ja vai tikai uz jautājumiem atbildēt, ja tāda būtu.
Tas ir,
es varu atbildēt, es atbildēšu noteikti, bet jā, es tikai, jā, labi, kolēģi, es tikai papildināt, ka precīzi vienas norādījies pats sazinājos ar gan ar 700 bataljonu, gan ar pirmās Rīgas brigādes vadību, un viņi norādīja, ka nav principiāls jautājums. Var arī uz 10 gadiem.
Beidzas faktiski.
Nu, protams, mums iespēja pagarināt, nebija nepieciešams zaudējumu, bet, šo jautājumu varam atstāt tā, kā mēs lēmām par to. Bet, nu, to, protams, aicināt domas sēdējus.
Arī faktiski
ir 105%. Jā, tad es domāju, ka šobrīd mēs nekustinām to termiņu jautājumu, to tad arī domas sēdē izlemsim. Kolēģi vai kādam vēl ir jautājumi?
Faktiski tur īstenu prieku, mēs nebija šajā otrajā ceturtajā.
Nav jautājumi.
Nu, savukārt,
neredz, arī priekšlikums, varbūt kāds debatēs.
Trešo ceturto ceturksni
nav neviens pieteicies, tad es aicināšu balsot.
Noturēties tū budžeta plānotajiem rezultātiem, tas tad, jā, kā jau minēju, pie šiem te mīnus 18, tie mums mīnus 10 700.
Tie
nobalsojas 4 par, kas bija
nepiedalās atturās.
Izmaksātajām atvaļinājumu, kompensācijām turinātājiem, gan nepēdējās iekārtu apgūmes un tā tālāk.
tad nākamais jautājums par radiācijas monitoriem stacijas pakalpojumu līgumu grozījumiem. Ziņos mums Tatjana Tihaņenko, lūdzu.
Labdien.
Uz Baldonas pārvaldes ēkas jumta ir uzstādīta radiācijas monitoriem stacija.
Par to 2001.
gada 2. februārī Baldonas novada doma ir
noslēgta
ar līguma darbības termiņu līdz 24. gadiem, līdz 28. gada 2. februārī. Ir saņemts iesniegums no valstības dienas radiācijas dienas, ka viņiem
tad darbinieku nebūs pastāvīgi
finansējuma, kohēzijas fonda finansējuma, un viens no nosacījumiem, ka nos līgumam jābūt ar termiņu ne mazāk par 10 gadiem. Tad šis jautājums viņiem ir ļoti dabūšs, jo viņiem uz 6. septembrim ir jāsniedz atbildi, vai mēs piekrītam tam, ka pagarinam līgumu līdz uz 10 gadiem, uz 22.
Paldies, noliekam jautājumu, nebūs, skatos arī, nav pieteikušies, neko jautāt.
2033.
Gribas, tad var pēdējā iespēja, ne?
Tad arī vienošanās
priekšlikumu
projektu.
Ieņemt zināšanai. Jāredz jautājumu,
lūdzu, priekšlikums atdeļa. Noslēgt līgumu līdz 2033. gada 1. septembrim. Tā arī līgumā 3.1 punktu, ka līguma summa par pakalpojumu ir 50 eiro. Agrāk bija 50 eiro un bija
norādīts
50 eiro.
Paldies, Meņķikungs.
Kā arī bija kļūda līdzinā, cik es pārbaudīju.
Lūdzamies pienākumās tās saviedrības, ieķekas sadzīves servisa centrs, 6 mēnešu budžetu
un pilnvarotā personā, pašvaldības mums ir jānorāda,
kur ir lūdzu vārds jums.
Ja viņiem dažreiz ir nepieciešams
kļūt par tad ķekas sadzīves
servisa, lai pārbaudītu tikai viņš, kas pavarētu palīdzēt.
Budžets 6 mēnešu izpildi, kā
arī
materiāliem, tad
man ir jautājums, kas tur bija par tiem 50 un 250.
50 ir tāda maksa, kas viņiem jānākstā pašvaldībai, bet viņam iepriekšējā pamatu līgumā ir norādīts
50
eiro un piebilde, ka par visu līguma darbības periodu ir 250 eiro. Man šķiet, ka nav tāda.
Jā, lieki.
Šķeldu sagatavošanu kaķīšiem. Tālāk tur ir gan arboriešu pakalpojumu, kā uzturēšanu, vodu kā un piemiņas vietas labiekārtošanu.
Kolēģi, vai būs jautājumi?
Kūdras bāni.
Vai būs priekšlikumi?
Arī darbi, kuri nav iekļaut pakalpojumu līgumu.
Redzu. Tad aicināšu balsot par līgumu pagarinājumu.
Arī viss ir normas robežās.
Paldies. Par nobalsojuši 4, pret atturs nepiedalās.
Tāda atšķirība nav. Un izdevums sadarīja izpildīt par 46,7%.
Un līdz ar to esam pabeiguši 2 dienu īpašumu komiteju.
Tā kā uzskata, ka uzņēmums ir darbojies labi, jā, un esmu gatavs atbildēt uz jautājumu.
Paldies. Vai jums tur tāds skaits, tāds īsi kodolīgi pārskatām, kā nav nekādi jautājumi, varbūt kolēģiem ir. Neredzu kolēģi ieteiktos jautājumus. Esmu iesniegusi priekšlikumu pieņemt zināšanai.
Drīkstas?
Jā, Indra, lūdzu. Jā.
Ja ir iespēja ar Blico kungu personīgi. Es šoreiz konkrēti par savu pārstāvēto apkaimi par Odukalnu. Pārējo novadis tā kā necilāšu. Jūs pieminējāt Odukalnu piemiņas vietas sakārtošanu. Tur vēl joprojām nu jau nedēļu vairāk stāv vētras nogāstais bērs bojā visu skatu. Tas ir viens. Otrs punkts – Pļavu iela 1. Tur ir nenormāli izskalota bedre, kur gājēji nogriežoties no A7, kas grib iet uz Odukalnu. Es nezinu, pa kurienu var iet, vai tā ielas puse tiks salabota. Un punkts 3. Pagājušajā vasarā, ja jūs atceraties, Es uzdevu šo pašu jautājumu, un es neatkārtošu, ko jūs man likāt darīt. Saules iela 25 līdz Saules iela 29, jā, tas ir pretī manam īpašumam, bet tā ir pašvaldības zeme, vai man tiešām jākāpj novada grāvī, un viņš ir jānotrimdē. Paldies.
Tā tad iesim pēc kārtas, tā tad par Odukalnu piemiņas vietu. Tātad šis bērns ir apzināts. Mēs šobrīd darbojamies tajās vietās, kur koki traucē satiksmē gājējiem. Tikko mēs būsim šo darbu pabeiguši, mēs ķersimies arī klāt Lietusēto piemiņas vietai. Par Pļausu ielas bedri. Šī vieta ir zināms, tāpēc citas arī dzīvoju Odukalnā. Un katru dienu braucu to garām. Bet šī... Šī bedra ir hrestomātiska, un man viņa arī izdarās vairāk sašutumu varbūt nekā jums. Un pēc cik es zinu no pašvaldības, tad ir izsludināts un atvērts konkurs par bedrīšu lāpīšanu, labošanu Čekavas novadā. Tad, kad būs šis konkurs rezultāts apstiprināts, tad es ceru, ka tur kaut kas arī taps. Par grāviem un par pļaušanām. Es varbūt tiešām savā mulsumā es aizmirsu, ko es jums toreiz teicu, vai es tiešām kaut ko teicu, ne, labi, lai paliek, bet ir Čekavas novads saistošie noteikumi, jā, un es arī pie savas mājas, teiksim, pļauju Čekavas zemi, jā, un to mauriņu uztur, jā, vāc tur atkritums, ko garām, gājēji tur izvieto un tam līdzīgi. Ja jūs runājat par grāvu...
Es atvainojos, neiet runa pie savas mājas, pie savas sētas, es arī nopļauju jūsu pagastu zem mūsu pagastu. Tas ir otrā ielas pusē, kas pilnīgi vairs neatiektos uz mani, nu piedodiet, tur ir metāla režģis, tur ir jaunā ietve, tur ir nesen nodotā iela. Es vispār runāju par šo ielu, kur nu, gauži netiek apsaimniekot. Nu, vai tiešām, un šogad tur neviens nav bijis.
Jums ir režģījums, ir pretenzijas?
Ko lūdzu?
Pret režģi jums ir pretenzijas?
Ne jau pret režģi, bet ap to zem tā režģa lielais dziļais novadgrāvs, viņš netiek kopts. Tur ir aizaudzis ar balandām, ar latvāņiem, nu cik varam kaut ko nokapājam, nu bet es neņemšu savu trimmeru un nelauzīšu.
Labi, mēs aizbrauksim apskatīsim.
Jā, lūdzu.
Paldies.
Bet tādi ir ļoti daudz. Es tikai šoreiz konkrēti par Odukalni, jo es zinu, ka mēs šeit dzīvojam. Jā,
tā, Andrim Vītolam jautājums arī grāvis traucē?
Jā, man arī, nu, grāvis, nu, mums tur Jaunsilā, mēs laikam tomēr tādi kaut kādi esam... Nu, mums vairāk rūp tā vide, ko mēs skatāmies apkārt, jo mēs tiešām paņemam katru savu trimerītu un nokļaujam arī pašvaldības zālīti. Mēs tur nestamies, kam viņi pieder, kam nepieder. Protams, Blicela kungs varbūt nu, arī varētu biežāk pirms viesoties, bet nu, mēs daram tā. Jā. Paldies, tas bija tāds jautājums, vai varētu arī biežāk iegriezties pie mums Jauncelā, bet principā mēs jau paši tiekam galā. Laužam savus trimmers, jā.
Jā, paldies, Andres, laikam tieši otrādi Baldonē grāva izpļauja pat ātrāk, nekā viņš spēja aizaugt. Tā kā man ir par ko paslavēt. Līdz varam. Paldies, kolēģi, ja nebūs vairs ko piebilst pie šī jautājuma, tad aicināšu balsot par manu priekšlikumu. Pieņemt zināšanai. Slēdz balsošanu par nobalsojušu 5, pret atturas nepiedalās nav. Pabeidzam skatīt arī šo jautājumu. Paldies, Blicela kungs.
Paldies.
Nākamais informatīvais – Ķekavas nams, jā, budžeta plāna izpilde par 2. ceturksni, es tā saprotu, 23. gadu, un tad aicināšu ziņot Raivā Lāca Lodzrēvā.
Jā, labdien, budžeta izpilde par 1. pusgadu. Ja apskatīsies to ciparu tabulas beigās, tad viņš ir ļoti patīkams. Plus 400 000, faktiski šobrīd, bet neaizmirsīsim, ka pagājušo gadu mēs nobeidzam mīnus 800, un kopējie uzstrāties zaudējums vairāk kā 1 miljonu šobrīd, tik un tā. Protams, šis to visu nedaudz kompensē, un tātad īsumā par pozīcijām pakomentēšu dažas rindiņas, kuras varētu būt interesants, jo faktiski šis budžets tika plānots iepriekšējā gadā, un daudzas lietas mēs nezinājām, kā būs ar tarifiem un izmaiņām un saistībā ar elektrību, apkuri, ūdeni un tā tālāk. Faktiski ieņēmumu sadaļa ir mazāka nekā bijām plānojuši un proporcionāli arī izdevumu sadaļa ir mazāka nekā plānojuši, jo faktiski tas saistīts ar izaivielu cenām, kas ir kurināmais. Tad, skatoties no ieņēmuma sadaļas, kad ir pieauguši ieņēmumi par īres maksu, jo tas saistīts ar jauniem īres noteikumiem, mainoties, tātad ir vairāk iedzīvotāji samaksājuši, un ir samazinājušies ieņēmumi no iedzīvotājiem par apsaimniekošanu, bet šeit jāsaka tāds, ka tā ir mūsu iekšējā politika faktiski, kas mainījās pēc revidenta ieskatiem, jo šeit iepriekšējā periodā rēķinājām gan apsaimniekošanu, gan uzkrājumus kopā. Tad šeit uzkrājumi neparādās, jo šī faktiski nav mūsu nauda, tie nav mūsu ieņēmumi, un viņi ir izdalīti atsevišķi, un šeit budžetā faktiski uzkrājums, kad tas ir daudz dzīvokļu mājām, neparādās. Tad par teritorijas apkopšanu, jā, nu, tik plānots budžets, tad faktiski jaunais līgums vēl nebija, nu, šeit šis rezultējās, tas jaunās kalkulācijas un līguma apjomos, kas tika precizēti. Un arī elektrības cenas mums ir ļoti patīkamas šobrīd faktiski, un izdevumi izdevumi mazāk, ja iepriekš pirkām pa 30 un pārkas, kapējām šodien mums ir 11 santīmi elektrība. Arī dabasgādes izdevumi ir samazinājušies faktiski ļoti ievērojami, un varu pakomentēt, ka šobrīd gāze mums nopirkt visai apkuras sezonai uz priekšu pa 47 eiro megavatstundā. Tad tāda īpatnējā lieta dabas resursu nodoklis, ko jau komentēju iepriekšējā ceturksnī, šī bija tā kļūda aprēķinā iepriekšējos gados, ko principā atklājām, izlabojām un turmāk tāda vairs neatkārtosies, bet nu, budžetā viņa bija gājis iekšā ar vienu kārtu mazāks cipars faktiski. Un ir tāda lieta kā aizņēmums, jo budžeta plānojot kurināmā iegāda apkuras sezonai, tas aizdevums vēl nebija noformēts valsts kasē, tas 1,1 miljonus, ko esam paņēmuši, dēļ kurināmā iegādas, un tie izdevumi šī aizdevuma apkalpošanai pats rezultējās ar lielākiem izdevumiem pie aizdevuma apkalpošanas. Tas īsumā viss, ja kādi jautājumi, tad noteikti atbildēšu.
Paldies. Arī laikam tas jautājums, tas pats, kas Balošu komunālajai saimniecībai par to parādnieku apkalpošanu, kā saka, es redzu, ka mums šodien komitejā vēl ir arī trīs jautājumi par šo tēmu. Es saprotu, ka jūs esat ļoti nopietni ķērušies šim jautājumam klāt. Kā tur veicis?
Nu jā, budžetā tas, protams, neatspaiguļojās, jo te ir tikai izrakstītie rēķini. Faktiski, varbūt pamanījāt, tad mums arī darba sludinājums, ka meklējam juristu.
Komunijā. Un kā veids ar juristu meklēšanu?
Ne visai vēl labi, bet es pieļauju, ka mēs atradīsim. Daži pieteikumi, protams, ir, bet jā, mēs gatavojam katru mēnesi vairākas 10 pieteikumus, un esam pieķērušas arī 10-gadīgiem parādiem šobrīd, kas ir visu laiku gulējuši novārtā, tad viss tās prasības tiesāji sagatavots. Faktiski viss šis notiek šobrīd tā kā diezgan elementāri, mums nedaudz traucē esošā programmatūra, apsaimniekošanas un tas, ko mēs šobrīd daram, faktiski esam jau noslēguši līgumu pa jaunu grāmatīs programmas ieviešanu. Tā kā būs no divām būs viena. Un prognozējam, kad uz oktobra tāmas jau nākošam gadam gatavosim Horizonā. Un tas stīpri atvieglos darba debitoriem. Jo šobrīd tas ir tāds manuāli automātisks darbs bez tādas īpašas iespējas kontrolēt un veikt daudz funkcijas automātiski, jo tas ir tāds roku darbs faktiski. Un kaut kas vienmēr var paslīdēt garām, jo sanāk mehāniski atlasīt kaut kādas parādnieks. Bet, nu, darbs, protams, ir uzsākts un ir ļoti daudz izdarīts, un esam arī daudz atbrūšu šobrīd, nu, tā kā, jo tā, protams, strādājam, bet tur vēl ir kur augt, tāpēc arī šis labinājums.
Jā, paldies. Jautājumi nebūs vairāk. Kolēģi, vai jums būs kādi jautājumi? Neredzu jautājumus. No priekšlikumiem redzu tikai sevis iesniegto pieņemt zināšanai. Par ko lūkšu arī nobalsot gadījumam, ja nevienam vairs nav ko piebilst un arī nav debates, tad lūdzu kolēģi jūs balsēs. Paldies, slēdu balsošanu par nobalsojušu 5, pret atturs nepiedalās nav. Pabeidzam skatīt arī šo jautājumu. Pagaidām paldies, Raivo, bet es mazliet varbūt ceru, ka paliks kaut kur fonā, ja mums vēl rodās jautājumi pie tiem pārējiem jautājumiem. Jā, paldies.
Jā, man jau rāma 27 arī būtu interesanti.
Jā, paldies. Tad numur 9 par zemes piešķiršanu nomā privāta personējas daļa no pašvaldības nekustamā īpašuma aprikozes Čekavā. Čekavas novadā ķeramies klāt Olga Lūdzu vārds.
Paldies. Persona lūdzu sagarināt zemes nomas līgumu mazdārziņam aprikos Ķekavā 300 kvadrātmetru platībā. Iepriekšējais līgums beidz savu darbību jau pagājušā gada 31. decembrī, kas nozīmē, ka ir nokavēts pagarināšanas termiņš. Tāpēc lūkšu šodien atbalstīt lēmumu projektu par zemes piešķiršanu nomā atkārtoti. Ar termiņu līdz 25. gada 31. decembrim ar pašvaldību apstiprināto gadu zemes nomas maksu un iekļaut līgumā aprēķinu par faktisko zemes izmantošanas laiku līdz līguma noslēgšanai. Paldies!
Jā, paldies, kolēģi, vai būs jautājumi, vai priekšlikumi, vai debates? Ja nebūs, tad balsosim. Paldies, par nobalsojuši 5, pret atturis nepiedalās nav. Jautājums ir pieņemts. Dodamies pie nākamā mazdārziņa par zemes piešķiršanu nomā privāta personai uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma spriegumi Ķekavā Ķekavas novadā Lūdzu Olga.
Paldies. Saņemt iesniegums no privāta personas ar lūgumu piešķirt nomā zemi mazdārziņam Ķekavas pilsētas teritorijā. Brīvs zemes gabals pieejams pašvaldības nekustamā īpašumā spriegumi 455 kvadrātmetru platībā. Lūkšu atbalstīt lēmumu projektu par zemes piešķiršanu nomā ar termiņu līdz 24. gada 31. decembrim un ar apstiprināto gadu zemes nomas maksu. Paldies.
Jā, paldies, kolēģi, vai būs jautājumi, vai priekšlikumi, vai debates? Neredzu, tad balsosim. Slēdzu balsošanu par nobalsojuši 5, pret atturs nepiedalās nav, ir pieņemts. Nākamais numur 11 par zemes piešķiršanu nomā privāta personai uz daļu no pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Bērtuļi Baldonis pagastā Ķekavas novadā Lūdzu Olga.
Paldies. Saņemts iesniegums ar lūgumu piešķirt zemi mazdārziņu vajadzībām konkrētajā mazdārziņu masīvā nekustamā īpašumā Bērtuļi Baldonis pagastā. Arī šeit ir brīvs zemes gabals. Zemes gabala daļa 418 kvadrātmetru platībā, ko ir iespējams piešķirt privāta personē. Lūkšu atbalstīt lēmumu projektu par piešķiršanu nomā ar termiņu 24. gada 31. decembrim personiskās palīgas saimniecības vajadzībām un ar apstiprināto gada nomas maksu. Paldies!
Paldies, kolēģi. Jautājumi, priekšlikumi, debates. Redzu, tad balsosim. Paldies, par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav. Pieņemt. Nākamais par zemes gabalu Pauguru ielā 8, Ķekavā, Ķekavas novadā, piešķiršana nomā privāta personai. Lūdzu, Olga.
Paldies, personu lūdzu piešķirt nomā zemes gabalu Pauguru ielā 8, Ķekavā, mazdārziņa iekārtošanai. Šāda iespēja ir zemes gabals ar 419 kvadrātmetru platībā. Lūkšu atbalstīt lēmu projektu par piešķiršanu nomā ar termiņu līdz 24. gada 31. decembrim un ar apstiprināto gada zemes nomas maksu. Paldies.
Paldies. Kolēģi, jautājumi, priekšlikumi, debatas. Balsosim. Paldies. Slēdzu balsošanu. Par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav. Ir pieņemts. Nākamais jautājums par zemes gabala Perlamutra ielā 6, Jeņķos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, piešķiršana nomā privāta personai. Lūdzu, Olga.
Paldies. Privāta persona vērsies pašvaldībā ar iesniegumu ar lūgumu piešķirt nomā zemes gabalu Perlamutra ielā 6, Jeņķos, Ķekavas pagastā. Ēku būvju uzturēšana. Uz zemes gabalā atrodas personai piekrītošas, bet zemes grāmatā neierakstīts ēkas, būvis, tā būtu dvārza māja un siltumnīca. Līdz ar to tā ir noma ar apgrūtinājumu, iespiedu noma, lūkšu atbalstīt lēmu projektu, piešķirt nomā zemes gabalu 600 kvadrātmetru platībā ar termiņu līdz 28. gada 31. decembrim piekrītošas ēkas uzturēšanai bez apbūves tiesībām. Nomas maksa ir attiecīgi pēc likuma noteikta šim gadījumam 1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazākā 28, un papildus tik piemērots koeficients 1,5 līdz brīdim, kam ir piekrītošas ēkas, kas ierakstīts zemes grāmatā. Paldies.
Jā, paldies. Kolēģi, jautājumi, priekšlikumi, nematas, balsosim. Lādus balsošanu par nobalsojuši 5, pret atturs nepiedalās nav, ir pieņemts. Numur 14 par zemes gabala Uguns iela 9 Baložos Ķekavas novadā piešķiršanu nomā privāta personai. Lūdzu, Olga.
Paldies. Ir iesniegums no privāta personas ar lūgumu piešķirties šo minēto zemes gabalu Uguns iela 9. Platība zemes gabalam ir 688 kvadrātmetri. Mērķis ir satņu ģimenes dārza ierīkošana bez apbūves tiesībām. Pie šī jautājuma saskaņošanas laikā ir izteikts komentārs, kad minētais īpašums ietilpst lokālu plānojumu teritorijā, kuru plānots grozīt, līdz ar to īpašumu neizmomāt, lai nav domstarpības grozot lokālu plānojumu. Bet arī ar atkāpi, kad, ja tomēr īpašums tiks iznomāts, tad tiek ļaut punktu, ka uzsākot lokālu plānojumu grozījums līgums tiks pārtraukts. Vēlos precizēt, ka mūsu līgumos ir a priori šāds punkts, ka, ja nekustamais īpašums zemes gabals ir nepieciešams pašvaldības funkciju nodrošināšanai, tad mēs iepriekš pašvaldību brīdina par līgumu laušanu. Bet tad es gribētu varbūt uzdot Kažinausko kungam, aptuvenais laiks lokālu plānoju izveidai, kāds varētu būt uzsākšanai. Vai mēs varam, piemēram, uz tiem pašiem 2 gadiem uznomāt cilvēku, bet noteikt konkrētu vārdu, kad tomēr būs jāatvados.
Vai drīkst atbildēt? Ja?
Jā, droši.
Jā, tad šo te jautājumu gluži par lokālu plānojumu izstrādes uzreiz uz sākšanu, bet rītdienas attīstības komitejā ir iekļauts jautājums, kurā arī piedalīsies kopienas pārstāvi par šiem te 2 pirmajiem kvartāliem. Lūk, un ja šīs te tāds nosacītās pārunas, ja domas būs pozitīvas, es teiktu, ka septembra beigas noteikti būtu šo lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanas kaut kāds termiņš. Tas ir viens tāds noteikti ņemams vērā datums, jā. Jā.
Tas ir šī gada septembra beigas.
Jā, var, nu, jā, jāstāst, kā mums veiksies attīstības komitejā, bet jā, varētu būt šī gada septembris.
Nu, ja tas ir zemes gabals mazdārziņu vajadzībām, es teikšu, ka tā knapi var paspēt ražu novākt.
Bet, ja es pareizi saprotu, kad nomas iznomāšanas iespējas šim zemes gabalam uz doto brīdi nav iespējams.
Nu, ja es pareizi saprotu Križanovska kungu, tad jā.
Jā, ar to arī bija mans komentārs vērsts, lai vienkārši mēs nenonākam pie situācijas, ka tagad ir iznomāts, un, ja tiešām noslēgsies, ka lokāli plānojums ir jāsāk grozīt, tad tā būs viena lieta, ar ko vēl ir jāskaņo, un tur jā, arī var būt visādi.
Tad man jautājums, tur ir tagad spēkā kaut kāds līgums vēl?
Tas ir brīvas zemes gabals.
Brīvas zemes gabals? Nu, ja tur nekas neaugus tā zemes gabala, tad iestādīt un līdz septembra beigām kaut ko uzaudzēt, manuprāt, ka ir neiespējami.
Rēšu jau jāvērts.
Nu jā, nu jā. Tad man ir jautājums pie Zvaigznes kunga, vai šeit ir jāraksta priekšlikums komitejas atzinums neiznomāt, vai pietiek, ka mēs visi nobalsojam pret? Nu, konceptuāli.
Ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, es neticu, ka jūs visi nobalsosiet pret, un līdz ar to viņš netiks uzrīdz domas sēdi, bet ar priekšlikumu, es domāju, pilnīgi pietiks, lai sniegtu atbildi iesniedzējām, kad, nu, kāpēc nē, un tad attiecīgi iespējams ir cita varianta.
Labi, tad es rakstu to priekšlikumu. Arī dzen, tad priešlikums ir tapis, gan viņš neatbalstīt zemes gabala iznomāšanu. Tad jau vairs nav nevienam citi jautājumi vai priekšlikumi vai debatas, tad lūkšu nobalsot par manu priekšlikumu. Paldies, cilvēm par priekšlikumu, nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav. Tātad slēdz balsošanu un pabeidzam izskatīt šo jautājumu. Paldies, Jana. Būdamies tālāk pie numuru 15 par zemes gabala Valentīnas iela 24 Baložos Čekavs novadā piešķiršana nomā privātpersonai. Būtu Olga, turpinam.
Paldies, tika lauks piešķirt šo zemes gabala mazdārziņu vajadzībām Valentīnas iela 24 Baložos. Lūkšu atbalstīt lēmu projektu par zemes piešķiršanu nomā 642 kvadrātmetru platībā ar terminu līdz 5. gada 31. decembrim bez apbūves tiesībām ar apstiprinātu mūsu gada zemes nomas. Paldies!
Paldies! Kolēģi, vai būs jautājumi vai priekšlikumi vai debates? Būs, tad aicināšu balsot. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturs nepiedalās nav, ir pieņemts, pabeidzam skatīt un dodamies tālāk. par zemes piešķiršanu nomām privātu personai uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Dzelzs iela 32 Baložos Ķekavas novadā. Lūdzu, Olga.
Paldies. Saņemts iesniegums no privātu personā un privātu personas iznomāt zemes gabalu daļu nekustamā īpašumā Dzelzs ielā 32 Baložos mazdārziņu vajadzībām. Pirms mēs pārējām pie lemjošā daļas, gribu mazliet sniegt nelielu ieskatu attiecībā par šo zemes gabalu un kas tur notiek. Respektīvi, tur šī daļa, kas ir, kur arī lūgts izlomāt, tur jau ļoti sen ir izveidoti mazdārziņi, jau no padomju laika. Cilvēki ir iekopuši, cilvēki apsaimnieko, tur ir tāds... Mums nereģistrēts mazdārziņu masīvs. Ļoti skaists, kopts, jā. Un praktiski, man gribas teikt, ka nevienam nav līdzums ar pašvaldību. Un šī persona vienīgā, kas izteica vēlmi sakārtot juridiskos jautājumus, lai nebūtu problēmas ar pašvaldību un maksāt pašvaldībai nomas maksu. Bet... atkal lūkšu Križinovska kungu tad pakomentēt, ka tomēr neizmomāt šī īpašuma daļu.
Jā, izskatot iesniedzējis saņemto priekšlikumu, tātad kā jau Olga pareizi minēja, runa ir par šim te faktiski pašvaldības īpašumu, kas ir vēsturiski bītis izmantots kā tāda mazdārziņas teritorija, tomēr nevarēšu to vēsturisko sakni šobrīd tā izskaidrot precīzi, kāpēc tie līgumi nav bijuši slēgti vai tāpēc, ka viņi vienkārši tur iemitinājušies un kāds kaut ko dara un 90. Gadu tādā pārmaiņainā viss ir noticis, bet jā, ja mēs šobrīd skatāmies no šīs dienas skata pozīcijas, kāpēc neiznomāt? Te ir divi tādi pamata smagi jautājumi. Ja sākt iznomāt vienam, kāpēc neiznomāt otram? Un tas attieksies ne tikai uz pašu Dzelzs ielu 32 šo rajonu, bet visticamāk attieksies arī uz Dzelzs ielas 32 šo daļu. Tāpat arī ir blakus esošās teritorijas, kur tas ir samērā līdzīgi. Lūk, un tad mēs kaut kādā brīdī nonāksim pie jautājuma, kad būs jāspēj atbildēt, kā tad, pieņemsim, šobrīd, ja es nemaldos, laikam šeit tas zemes gabals vai šeit atrodās, ja? Kuri attiecīgi jau esošie apstrādātie vai izbūvētā sēks ir virsū ceļiem. Un tad mēs nonāksim pie nākošiem jautājumiem, kā tad tiem dārziem, kas ir dziļāk, vispār piekļūt var pieiet, var, nu, acīm redzot, var vienmēr atbildēt, un cilvēks kaut kā te to trasi ir ieminis, viņš tur tā brauc, un lai viņš tur tā brauc līdz galam, bet es domāju, ka praksē dzīvē tas tā nesanāks, un sanāks, kad mēs kaut kādā brīdī nonāksim pie šīs te problēmas, kas šobrīd jau ir par šiem te pirmajiem mazdārziņu teritorijām, kad atkal paļaujoties uz to, ka pašvaldība ir šos te dārus iznomājusi, ap zem iznomājusi, tad cilvēks būs dodas indikācija, ka viņš pēc tam varēs viņu tā kā izpirkt vai nopirkt vai izsolīt, es nezinu, ko vēl tur izdarīt, bet infrastruktūra, kas ir kaut kāds kopējs ceļu tīkls, kas ir kaut kāds kopējs redzējums, nebūs jau pašā sākumā, un tā ir tā bīstamība visam šam momentam. Tas ir viens tāds vērā ņemams faktors, un otrs tomēr, ka pats teritorijas plānojums dod tādu attīstību un ilgtermiņu redzējumu kaut kam citam, nevis tiešām jaunu dārzkopības teritorijas izveidi. Lūk, tāpēc, acīm redzot uz visiem šiem te dārzeņiem, kas nu ir šajā teritorijā, Dzelzs ielā 32 šajā teritorijā un arī blakus esošajās teritorijās šeit un šeit, tomēr liekšos līgumus nevajadzētu, lai pēc tam skatoties ilgtermiņā nebūtu problemātika, nu, kā lai saka, tos līgumus pārtraukt, es nezinu. Jā, tāds ir mans viedoklis. Tātad atkārtošu uzsveršu, kāpēc? Tāpēc, kad nav atbilstoši saplānot vai vismaz kaut kādā vizijā ieskaut šī teritorija, ko tad darīt šobrīd ar to vienu okejā, ko tad darīt ar tiem pārējiem. Tāpēc nē.
Tā indrasā. Tad man identisks jautājums, kā pie Uns ielas, arī zin, pie Zvaigznes kunga, vai šeit arī būtu tad vajadzīgs priešlikums par to teritorijas, par to zemes neiznomāšanu, jo izklausās, ka tas ir tas pats gadījums.
Manuprāt, jā.
Paldies.
Es gribētu varbūt akcentēt uzmanību arī uz to, ka jā, mēs juridiski ir saprotami iemesli, kāpēc mēs nevaram iznomāt, bet faktiski tie mazdārciņi pastāvēs un arī šī persona turpinās lietu.
Vai tu tādā gadījumā nav kaut kādā veidā savādāk šis jautājums jākārto no cita gala, varbūt Križanovska kungam ir vīzija?
Vīzijas droši vien ir, viņas ir saistītas ar kaut kādiem konceptuālajiem soļiem. Tas, kad tiešām tā būs, kā Olga saka, visticamāk tā arī notiks. Un līdzīgi jau arī bija par šīm teritorijām tikko parādījās šeit tāda bauma par to, ka varētu būt futbola laukums, saprotot šo te situācijas traģiskumu zemes. Tie, kas te ir iekopuši tos dārus, vēlējās noslēgt šos te nomas līgumus, bet atbild bija nē. Jautājums, vai kaut kādā brīdī viņiem ir jāpieliek tāds traknes punkts un jāpasaka, ka tagad tur būs zāle vai kas, un tur visiem ir jāpamet šo teritoriju, vai viņi vēl var par kādu brīdi uzturēties, ja šie nomas līgumi netiek slēgti, tas, protams, nav vienkārši, bet jā, ja mēs skatāmies no tādām konceptuālām attīstības vīzijām, tad vai nu viņiem ir jāpārto par abūs gabaliem, ko tad pašvaldība izsolē jau pārdot tā kā tādus sagatavotus abūs gabalus savrupmāja būvniecībai, ja tiek atzīts, ka tiešām nevajadzēs tur nekādu publisku infrastruktūru. Vai nu tad vienkārši jāpatur šīta zeme savā īpašumā bez šiem dārziņu lietotājiem. Tas, protams, būtu tāds smagāks lēmums, jā. Pateikt, ka nē, jūs to dārziņus te vairs lietot nevarēsiet. Tad viss būs apstādīts ar zālīti. Es sapratu, ka grūti saprast, ko es pateicu, bet jā.
Nē, ir īstenībā, ir saprotams visu kārtībā.
Jā, ir skaidrs, ka visticamāk tā situācija paliks kādu brīdi vēl tādu kārtājiem.
Es sapratu vienkārši pieņemot tā kā to atbalstot zemes gabalu iznomāšanu, mēs vienkārši paši viņu sarežģīsim.
Jā, to es arī mēģinu šobrīd pateikt, vai tas ir labi vai slikti, es saprotu no savas saprašanas slikti, tāpēc uzrakstīt tādu priešlikumu labāk neiznomāt. Jā, nekas labāk šobrīd man nav piedāvājums.
Sapratu. Kolēģi, vai jums būs vēl kādi jautājumi vai priekšlikumi vai debates? Gadījumā, ja nebūs un ja nav, tad aicināšu nobalsot par manu priekšlikumu. Paldies, slēdz balsošanu par nobalsojušu 5, pret atturas nepiedalās nav, un šeit mēs arī pabeidzam skatīt. Jā, paldies Janam, un atpakaļ uz Ķekavu par zemes piešķiršanu nomā uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma aprikozes Ķekavas novadā Lūdzelga.
Paldies. Saņemts iesniegums ar lūgumu pagarināt zemes nomas līgumu mazdārziņiem. Aprikols Ķekavā platība, zemes gabala platība 530 kvadrātmetri. Diemžēl iepriekšējais līgums veica savu darbību pagājušā gada 31. decembrim, līdz ar to lēma projekts ir par piešķiršanu atkārtoti no jauna. Lūkšu to atbalstīt. Ar termiņu 25. gada 31. decembrim nosakot mūsu apstiprināto gada zemes nomas maksu, kā arī iekļaut nomas maksu aprēķinā faktisko zemes izmantošanas laiku līdz līguma noslēgšanai no 1. janvāra. Paldies!
Jā, paldies. Vai būs jautājumi, priekšlikumi vai debatas? Tas labi par roku. Nebija, labi, paldies. Nav tad nevienam. Uzsākam balsošanu. Lūdzu jūsu balsis. Paldies. Slēdz balsošanu. Par nobalsojuši 5. Pret atturs nepiedalās nav. Dodamies pie nākamā jautājuma par mums tiesības izsoli uz daļu no pašvaldības nekustamā īpašuma Nāvessala Daugmalas pagastā Ķertavas novadā. Lūdzu, Olga.
Paldies. Šis jautājums jau vairāk kārt skatīts iepriekšējās komitejās. Bija nepieciešams izpildīt vairākus neskaidrus jautājumus, atrisināt, saņemt saskaņojumus no kultūras mantojuma pārvaldes nacionālās par iespēju vai vispār šī zemes gabala var veikt šādu izklaides ūdens turisma attīstību veicināšu objektu izveidi. Uzņēmums uz to, jā, es mazliet haotiski sāku, bet iesniegums tā arī vai to, ka uzņēmums vēlās rīkot zemes gabala nāves savu Daugumos pagastā. Ūdens turismu attīstību veicinošu veikta objekta izveidi 400 kvadrātmetru platībā. No, kā jau es minēju, no Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes ir saņemts saskaņojums, ka šī objekta izveida netraucēs piemiņas vietai kā uzgritušajiem, kad viņi nav pret, bet uzņēmumam ir jāizpilda vairāki nosacījumi, ko ir izvirzījuši pārvalde, un līdz ar to šos nosacījumus arī saskaņot visu objektu izveidi, saskaņot ar pārvaldi. Ņemot vērā normatīvu aktu regulējumu, tad zemes nomas piešķiršana notiek caur nomas tiesību izsoles rīkošanu. Ir saņemts atbilstošs vērtējums, kas nosaka, ka nomas maksa var minēt uz zemes vienību 400 kvadrātmetru platībā ir 0,0674 centi par vienu kvadrātmetru gadā, bet iepriekšējā komitejā mēs vienojāmies, ka mēs noapaļosim šo summu līdz 7 eiro centiem par vienu kvadrātmetru gadā, kas arī solīts izmantot kā nosacītā cena, jeb sākuma cena. Tālāk jūs redzēt izsoles noteikumus, ar daudzi no ir manis lūgtie precizētie punkti. Piektais, kas ir lietošanas mērķis. Ja mēs rīkojam izsoli, tad mēs minam mērķi ūdens turismu attīstību veicinošu objektu izveide. Jā. Uz cik gadiem tiek piešķirta nomas tiesība?
No cik ir parasta prakse? Cik mēs esam, piemēram, mēģināšu tagad atcerēties, ko mēs pēdējo esam darījuši? Piešķīruši nomas tiesības?
Vairāki bija. Nu, tagad mēs piešķīrām bez izsoles, tas bija bez kolas ielā uz 10 gadiem bez atlīdzības lietošanā, tur mēs bez 10, bet šeit ir jāatrāk, ka šeit ir sezonāls raksturs. Pirmo reizi uz sākums, nu, ja opcija ir pagarināta.
3 gadi ir optimāls, 3, 5, es nezinu, kā tur ir sezonas turismam.
Jā, kad mēs izsolījām telpu balūžot, un man šķiet arī bija 3 gadi.
Tad, nezinu, kolēģi, nu vienam nav iebildumi, tad Zvaigznes kungs roka pacelta, lūdzu.
Jā, es atbildēšu to jūsu jautājumu, ko es uzdevāt, tad faktiski ir līdz 30 gadiem, bet... Ja es pareizi atminos no tām iepriekšējām komitejām, kas bija šis te, no, nu, tā kā, ir dzīvotājs vai persona, kas veicās ar iesniegumu pašvaldībā, viņa bija norādījusi, kad viņa plāno startēt Eiropas konkursā, piesaistot finansējumu, un, manuprāt, nu, lai uzstādītu šīs te, iekārtas vai būvas, vai kas viņus tur ir. Un visticamākais parasti šajos te Eiropas finansētajos pasākumos šie termiņi nav 3 vai 4 gadi, tur ir 5, 7, 10 gadi. Tā kā, nu, te varbūt jānoskaidro ir, kā tu trīs termiņi plāno tur startēt kaut kādā konkursā vai ne, un cik tad tas termiņš ir nepieciešams.
22. Gadā viņi iesniedza lauku atbalstu dienestā projektu par minēto ūdens turismu attīstību, un, cik sapratu, projekts tika apstiprināts. Ja no tā izriet, tad jau viņiem viss ir sakārtots, iespējams, saprot.
Iespējams, kad viņi apstiprinājuši šo projektu, bet ar atrunu, kad nu, ir nepieciešams šis te līgums, uz kā pamata viņi tur atradīsies, un tajā līgumā ir nepieciešams konkrēts termiņš. Nu, ar ladu man nav pieredzes, bet, manuprāt, tur 7 gadi pašvaldībai ir bijuši šie te termiņi. To var, es nezinu, nevienu.
Cik es atminos disku golfam bija šis pats gadījums, manuprāt, ka viņiem ir uz 7 gadiem tas līgums, es nezinu, kā es to varu paskatīties, lai pārliecinātos, bet man liekas, ka bija 7, jo tur bija tajos nosacījumos, laikam tas atskaits periods bija 5 gadi, bet tas īstenošanas laiks ir 2 gadi, nu tad kopā sanāk kaut kādi 7.
Bet nu to līdz domas sēdē, es domāju, jūs varat noskaidrot un attiecīgi, tad no šo termiņu ielikt domas sēdē iekšā, bet nu, tas būtu jānoskaidro no šī tiesniedzēja. Kā. Bet 3 gadi tiešām, es domāju, ka tur neatbildīs kaut kādiem noteikumiem.
Okay, Kržinovska kungs pacelt roku.
Jā, arī jāsaka, dzen, tieši jautājumu skaņojot, es aicināju, es tomēr neizrunāt minēto zemes gabalu. Kāpēc nē? Nevarbūt arī ne tāpēc, ka viņš varētu atrasties tās būvis tur aplūstošajā teritorijā vai Daugavas upes aizsargoslā, bet noskatoties šo te video rullīti pašvaldības veidoto, šķit tomēr, kad varbūt konceptuāli pareizāk būtu šo situāciju atstāt nemainīt. Jā, nu, tas ir tikai tāpēc. Jā, bet jā, tāpēc es esmu ierakstījis, lai mēs pārskatām konceptuālo savu lēmumu. Paldies, visu, ko gribēju pateikt.
Nezinu, manuprāt, tad deputātiem ir jābalso, jo mēs šo jautājumu esam jau tik ilgi turējuši dienas kārtībā. Mums beidzot kaut ko vajag izlemt, un tā kā visu laiku ir bijis tas nu tā pozitīvā noskaņa, un tagad...
Ja drīkst to pateikt, tad ja es atvienos uzreiz, nepateicu pirmajā reizē, kad šo jautājumu skaties, neatceros vairs kad. Toreiz es sabijos. Bet šobrīd skatoties, iespējams, kad tādā skatījumā labāk, ka tā vide paliek nemainīta, nekā tur lēnām tas apaug ar kaut ko. Nezinot ar ko, jo ja jau vajag izvietot šīs te laivu bāzes, tad jau arī to var mierīgi izdarīt šajā krastā, bet nav tā ekskluzivitāte, un tas varbūt ir kaut kā savādāk, bet varbūt ir labāk, kad viņš paliek savā nu, tādā neskartā stāvoklī, nu, izņemot to visu daļu, kas jau ko jau armīnieki tur ir paveikuši. Jā.
Man liekas, kad mums būs par šo jābalso, un es domāju, ka tam ir jāiet uz domas sēdi, un tad vienkārši deputātiem ir jāizlemj tā sava attieksme. Un es kāpēc man ir tāda sajūta, ka novada turismam šis varētu nākt par labu. Nezinu, kolēģi, kā jums, vai ir kādi jautājumi, vai vēl kādi priekšlikumi?
Nē, es varbūt varētu pabeigt, jā, šo to, ka Žinauskungs teica, es biju sagatavojusi minēt pēc izsolas noteikumu iziešanas apstiprināšanai. Bet ja jau šis jautājums iet uz domas sēdi, un tad jau domē lēms par izteikto, varbūt mēs varam izsolas noteikumus iziet, un tad var uz domas sēdi aiziet jau sagatavot lēmu projektu līdz galam. Ja?
Labi.
Tad, gadi, tad mēs liekam tos septiņus, un es apņemos noskaidrot no iesniedzēja tad, konkrētu projektu īstenošanas laiku. Ja? Tā. Tālāk ir izsolt kāpuma solis. Ja būs izsolt, tad kāds? Tā ir par vienu kvadrātmetru bez PVM. Sākuma cena ir 7 centi.
Nu, lai iet par apaļiem centiem, es domāju. Nezinu. Varbūt vēl kādam ir kāda teorija, kā varētu.
Nu, lai apaļi, tad 13 kāpuma solis. Es pareizi izskaidru.
No, nē, man liekas, kad vajag atstāt to kaut kādus piecus. Pie, nu, ka tas solis varētu būt pieci, tad katrs.
Jā, apaļas, es domāju, apaļas cena, summa. Vai tad liekam pieci, ja? Jā, drošības nauda 20 eiro izsole paredzētā. 18. septembrī 2010. pašvaldības telpās, pieteikšanās līdz 14. septembrī 2018. elektroniski vai nu klātienē, un izsolts uzvarētājs sēc arī certificēta vērtētāja izmaksas 225 eiro apmērā. Un tas arī būtu viss.
Labi. Šeit, kad jau vairs neviens neko nejautā. Un arī neredzu neviens no debatēm pieteicies, tad es domāju, mums vajadzētu balsot un tad tālāk domas sēdē atļaut visiem deputātiem lemt par šo jautājumu. Kolēģi, aicināšu balsot. Paldies, par nobalsojuši 3, pret nav, atturas 2, nepiedalās nav. Atslēdu balsošanu. Tā jums ir izskatīts un atbalstīts un virzās uz domas sēdi. Kolēģi, kāds ir noskaņojums 5 minūšu pārtraukums? Ja? Super, tad 15. Jumu. Numur 19 par apbūves tiesības izsole uz daļu no pašvaldībai piederošās zemes vienības Dzelzceļā 32 Baložos. Un aicinu Olgu tad turpināt ar ziņojumu.
Paldies. 2022. gadā 7. februārī pašvaldībā saņemts kopējais vairāko juridisko personu apvienotais iesniegums ar lūgumu ar ierosinājumu par nomas un apbūves tiesību izsoli uz daļu no pašvaldībai piederošajiem nekustamiem īpašumiem, lai uzstādītu elektronisko sakaru balstu. Ar Ķekavas novada domas lēmumu tika atbalstīta apbūves tiesības izsoles procedūra, procedūras uzsākšana par apbūves tiesības piešķiršanu lēmumā noteiktajos īpašumos un tai skaitā īpašumā Dzelzs ielā 32 Baložos. Sākotnēji tika apstiprināta 50 kvadrātmetru apbūves platība un attiecībā tā ir atrašanās vieta, bet tas radīja sarežģījumus, respektīvi minētajā vietā bija nepieciešams izstrādāt papildu detālu plānojumu. Ilgu pārunu gaitā tika nolemts pabīdīt paredzamā torņa būvniecību par 80 metriem, tālāk, un arī palielināt apbūves platību uz 400 kvadrātmetriem. 22. gadā 28. decembrī tika saņemts apbūves tiesības maksas vērtējums, kas atbilda 50 kvadrātmetru lielai platībai vērtējumam zemes gabalam, kā bija saskaņots iepriekš. Un respektīvi tas uz to brīdi atbilda 995 eiro gadā par zemes gabalu daļu 50 kvadrātmetriem. Ņemot vērā izmaiņas platības ziņā, šodien ir jālem par nomas maksas apmēru. Vēlos uzsvērt, ka pašvaldība nosaka gala nomas maksas cenu, vērtējums nav gala variants, tas vairāk ir ievirzošais nomas maksas noteikšanā. Kā piemēru, vēlos minēt iepriekš izsolīto nekustamā īpašumu šim pašam paredzamam mērķim, kur abūves platība bija 400 kvadrātmetri, un tā bija Balodža iela 1, un saskaņā ar vērtējumu abūves tiesības maksa par šo zemes vienības daļu bija 1044 eiro gadā, kas arī kalpoja kā izsoles sākuma cena. Tas ir viens pamatā, tā ir cena. Un tad izsole tiek plānota 18. septembrī 19.30. Tad ir jāprecizē, mums nākošais ir izsoles sākuma cena, tiek izsoles nosacītā cena.
Cik bija pa tiem 50 kvadrātmetriem?
50 kvadrātmetri atbilda 995 eiro gadā. Un līdzīgam zemes gabalam par 400 kvadrātmetriem noteiktā cena bija 1044.
Labi, un mums šim objektam bija publiska apspriešana?
Jā.
Bija, jā, tur viss kārtībā.
Jā. Vienkārši bija sarežģījumi, līdz ar to man liet atlikās šī jautājuma atrisināšana attiecībā ar izsoli abūves tiesību, lai varētu vienoties konkrēti par atvieglotiem apstākļiem.
Uh-huh. Aigars Vītos jautājums, Uzu?
Jā, man jautājums varbūt var parādīt daudz tās kartas. Es no ziņojuma sapratu, ka sākotnēji bija plānots vienā vietā, ar šī torņa uzstādīšanu, un ņemot vairāk, ka tur nepieciešams detālplānojums, tad panākt vienošanās citā vietā un lielāka platība. Vai es pareizi sapratu, ja?
Jā, un vietā, kur uz doto brīdi nav nepieciešams izstrādāt detālplānojumu.
Var parādīt, varbūt, nezinu, kāds no speciālis, nezinu, križi nav skunks, vai kāds, kam pieejams, kādas kartē, kur bija plānots, cik liels un kur tagad.
Jā, es arī lūkšu, ka Žinovska kunga varbūt, lai viņš man var palīdzēt un tad parādīt tieši.
Man liekas, ka jums ļoti neveiksies, jo es neredzu pie pieslēgušajiem cilvēkiem Žinovska kungu. Kurš mums vēl varētu palīdzēt, varbūt mums varētu.
Lēmuma projektā ir pievienots grafiskais. Var apskatīt, tā ir jauna vieta, abūvē paredzētā teritorija, bet es tūlīt atradīšu failu, ko man arī Kriņolska kungs arī sūti attiecībā par šo lēmu projektu.
Labi, gaidam.
Uh-huh.
Un kamēr mēs gaidām un Zvaigznes kungam jautājums, vai to tad to sākumu cenu mēs tā kā ar priekšlikumu, tad tagad varētu iebalsot šeit vai kā savādā?
Jā, viņā es apskatīšos. Tas ir, tad noteikumos nav tā sākuma cena, ja?
Nē, nav.
Tā ir tā jūtīgi sanāk, jā.
Izsoles noteikumi ir izstrādāti jau uz jaunatklātiem apstākļiem, ka ir 400 kvadrātmetri platība abūves, bet cena ir atstāta precizēšanai, tāpēc, kad vērtējumam, diemžēl vai par laimu, mums ir noteikti tieši atbilstoši 50 kvadrātmetriem. Nav vēl alternatīvas, piemēram, kā citi vērtējumi tiek taisīti kā par vienu kvadrātmetru, jā, vēl papildus cena. Līdz ar to mēs nevaram tīri matemātiski un godīgi izskaidrot.
Jā, tas tieši man satrauc, ka, ja tas būtu matemātiski, mēs varētu ļoti skaisti izskaidrot, sareizināt ar 8, bet vai tas būtu adekvāti?
Jā.
Tāds jau mēs.
Es varbūt parādīšu tagad to jauno. Šī ir jauna atrašanas vieta. Nu, nevis jauna, bet uz doto brīdi apstiprināta un kas tiek virzīta. to, ka Žinovska kungs, jā, man pats ir tevis, bet šeit nav salīdzinājums ar veco. Respektīvi, mēs esam pabīdījuši 80 metrus tālāk no Ievu ielas. Ievu iela ir šī, ja? Tad sanāk, kad bija tuvāk. Tas ir 80 metrus no šīs puses, ja? Tad viņš bija tuvāk ceļam. Viņš bija 6 metri. 6 metri no Dzelzs ielas. Un sanāk, ka tagad viņš ir pabīdīts arī tālāk no Ievu ielas puses. Tad vecais plānojums bija, ka šeit tornis bija paredzēts tieši pie ielas. Bet es saprotu, ka arī torņa augstums viņš neatbilda tajā atrašanas vietai, kad viņi ir gribējuši augstu. Līdz ar to tagad ir panākta vienošanās, kad notiek, kad ir pavirzīts tālāk, dziļāk šī atrašanās vieta. Un arī torņa konstrukcija ir veidota no... Konstrukcija maina uzreiz ģota torni līdz 50 metriem augstumā.
Ā, tad viņš ir kļūst zemāks, ja?
Jā, jā. Iepriekš viņš ir bijis tuvāk šeit ceļam. 6 metri no ielas daļas puses, tagad viņš ir 86 metri dziļumā.
Skaidrs. Un vairs nav 72, bet ir 50. Pareizi?
Jā, jā.
Super. Labi, Aigar, vai esi ir atbildēts uz jautājumu?
Jā, ir atbildēts jautājums tikai par to, ka publiska apspriešana noteikti bija par to iepriekšējo vietu, vai neradīsies kāds pretenzijas. Tomēr tas skar jau citus īpašnieks, kā tūmā būs.
Jā, piekrīt. Nosacījumi bija tādi, kā bija vienojušies iepriekš. Tie bija 50 kvadrātmetrā būs platība un arī atrašanās vieta. Pamatā nemainās, zemes gabala paliktas pats, ka mainās pārbīde.
Jā, novietojums. Nu, tas tikai tāds konceptuāls jautājums, vai nevajag. Nu, ka nesanāk tā, ka mēs apspriedām citu vietu, iedzīvotāji to ņem vērā un par to izteica savu viedokli publiski apspriešanā, bet izvietojums tagad pamainīsies bez atkārtotas apspriešanas, lai nebūtu korekti, varbūt to kaut kādā veidā nokomunicēt.
Es, diemžēl, nepiedalījies publiskai apspriešanā, es nevarēšu atbildēt par tām niansēm un vienoto, bet... Kā es to redzu, man subjektīvs viedoklis, ka apspriešana notikusi par pašu objektu, par pašu darbību, tajā Dzelzs ielā 32. Varbūt cilvēkiem jāminē kaut kādu konkretizētu apstākļus un izsmalcināt, detalizēt informāciju, bet pamatā vieta, tāpat nevaru pateikt, vieta zemes gabals nemainās, mainās tikai mazliet metri attālumi.
Mainās attālums, mainās platība, mainās tā... Torņa augstums un mainās izsoles cēna. Es teiktu, ka mainās pilnīgi viss.
Pilnīgi viss, jā.
Pasodīt.
Mērķis paliek tāds pat.
Ja var par to cenu izteikt komentāru. Manuprāt, lai viņi būtu atbalstoši normatīviem aktiem, faktiski šo te vajadzētu pārvērtēt, nu, paprasīt, lai pārvērtē šo te īpašumu vērtētājs. Tam, manuprāt, nevajadzētu maksāt to pašu, ko viņš bija darījis iepriekš, bet nu, kaut ko tas maksās, jo faktiski noteikumi nosaka to, ka nu, ir jāizmanto un šajā gadījumā vērtētājs un šajā gadījumā mainās novietne, iespējams ir kaut kādas nianses, kas varētu mainīt šo te cenu, jo, kā piemēram, iepriekš bija jāizstrādā detāla plānojums, kas maksā, nu, pietiekami lielu naudu, un ja tajā nav jāizstrādā detāla plānojums, tad, nu, tad šī te vērtība varētu palielināties. Attiecībā uz to, ko jūs minējāt par šo te novietojumu, manuprāt, tur ir jāiet atkārtot apspriešanā, tāpēc, kad viņš ir 4 reizes lielāks vai 8 reizes 400 kvadrātmetri?
Jā.
Nu, bija 50, tad 8 reizes lielāka platība, iespējams ne 8 reizes lielāks tornis, un tas jau būtībā nu, maina šo te visu pasākumu. Es domāju, ka lai nerastos problēmas pašvaldībai ar atbildes sniegšanu uz iespējams institūciju jautājumiem, tad būtu jāveic atkārtot šī te apspriešana. Nu, par šīm divām lietām, ja tās neievēros, nu, tad var sanākt tāda situācija, ka nav ko atbildēt.
Tad es apmēram līdzīgi priekšlikumu uzrakstīju, tikai arī domāju, kad ir jāaktualizēt arī tas torņa augstums, jo ja viņš ir mainījies, tad arī tas tur būs jāpiemin. Kaut kā tā. Labi, kolēģi, vai vēl ir kādi jautājumi?
Nē, jā, Igan? Priekšlikumā tur minējas, ka atkārtot publisku apspriešanu par torņa augstumu, bet nu, tur jau arī tā novietni, jo novietni arī mainās.
Ā, ne, ielikt komatu. Veikt sabiedrisko apspriešanu. Višķiņ jāsmēja.
No vietu, tur jau viņš jau vēl nav vietā, te arī parādīs, kas jau.
Jā. Ko kādā? Tad atkārtots vērtējums, atkārtota sabiedriskā apspriešana un jau var zināmo izmainīto torņa augstumu. Tad vēl kādi jautājumi vai priekšlikumi?
Es esmu atradusi iepriekšējās novietnes uzskaitu, varbūt es varētu padalīties, jā, vienkārši. Jā. Šī, tā kā es arī rādīju, tad tagad ir dziļāk šeit, atrodas tas torns un lielāks. Ir redzams,
jā? Jā.
Tad pirms tam ir bijis. Jā, pirms tam bijis tie paši ceļa labā pusē. Te ir dzelz, te ir iela, tagad ir 86 metri iekšu dziļumā šeit.
Jā. Skaidrs. Labi. Paldies. Un vairs nevienam nekas nav piebilstams un arī nav nevienas debatas. Tad aicināšu nobalsot par manu priekšlikumu. Jā, paldies par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav. Tad šo mēs pabeidzam skatīt, sakārtojam un tad lēžam vēlreiz uz komiteju. Beidzot ilgi gaidītie pašvaldības saistošie noteikumi. Jautājums numur 20. Pašvaldībai piederošās vai piekrītošās zemes izmantošanas personīgās palīgas saimniecības vajadzībām vai sakņu dārzu ierīkošanai. Noteikumi virzās uz finišu taisni, tad lūkšu ziņot Olgu, varbūt paldies. Arī kāda tehniska niansa, tad Andris, kā darba grupas vadītājs, var iekomentēt vēl.
Sākam ar Olgu. Uz apstiprināšanu tiek virzīt iepriekš atreferētie saistošie noteikumi ar diezgan garu nosaukumu. Saistošo noteikumu projekts tika publicēts pašvaldības tīmekļa vietnē, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, tika saņemts viens personas viedoklis vēl priekšlikums. Priekšlikums tika izskatīts darba grupas ietvaros, veiktas iespējamās korekcijas un precizējums saistībā ar to. Papildus es esmu izstrādājusi iesniegumu veidlapas, kuras varētu izmantot iedzīvotājiem kā šablonu, veikt tā teikt aktualizāciju. Tos jūs varat apskatīt kā pirmo un otro pielikumu. Viens ir par piešķiršanu no jauna, pilnīgi jauns iesniegums, un otrs ir par pagarināšanu. Pašos saistošajos noteikumos uz šodienu, pēc mūsu atkārtotas precizēšanas, es lūkšu pievērst uzmanību un kopīgi pilnveidot vai arī izteikt citā redakcijā saistošo noteikumu 24. punktu, un esmu iekrāsojies zeltam, daļā par līgumu parakstīšanu. Respektīvi, mēs esam vienojušies, kad lēmumu par mazvērzienu piešķiršanu nomā pieņem īpašuma komiteja. Parakstītāja persona, tad tā būtu īpašuma pārvaldes vadītājs. Uz, tas nozīmē, ka uz doto brīdi mums līguma parakstīšana notiek vairākos veidos. Ja šo jautājumu apstiprina domas sēde, tad līguma paraksta domas priekšsēdētājs, bet ir arī vairāki pilnvarojumi, ar kuriem tiek noteikts zonas konkrētas, kas ir zemes gabali, atrašanās vieta, ko var parakstīt īpašuma pārvaldes vadītājs. Viens ir par Baložos konkrētām zonām, un viens pilnvarojums ir par zemes nomas līguma pagarināšanu, bet tikai tādos gadījumos, ja nav nokavēts termiņš, tad to var izdarīt pārvaldes vadītājs. Tad kā mums notiks tad tā deleģēšana, pilnvarošana īpašuma pārvaldes vadītājiem parakstīt? Jāgroza jau esošos pilnvarojumus, tas ir domas lēmums, un jāpapildina ar pilnīgi visām iznomājumām zonām, vai ir jāsniedz pavisam jaunas pilnvarojumus. Tad kā mēs to nostiprināsim, tagad ir jāsaprot.
Labs jautājums. Jā, Zvaigznes kungs varbūt pirms mani jautājumu pakomentēt, bet ja gadījumā es nesadzirdēšu savu atbildi, tad es jautāšu atsevišķi.
Jā, es saprotu, ka noteikumu redakcijā ir izmainījušās vairākas lietas, ņemts vērā šī persona, kas iesniegusi ir priekšlikums, nu, kaut kas ir vai nav ņemts vērā. Un attiecīgi iestrādāt, bet tas dzeltenā krāsā iekrāsotais ir kaut kas jauns?
Nē, jā, tas ir jauns. Te ir izteikts, mēs nevaram konceptuāli vienoties un skaidri izteikt saprotamā valodā to domu, kad lēmumu par iznomāšanu pieņem īpašuma komiteja, speciālisti sagatavo līgumu, un tad jautājums par parakstīšanu, kā mums to tiesiski, juridiski pareizi noformulēt, lai tas nebūtu pretrunā ar pašvaldības noteikumiem, un kad paraksta īpašuma pārvaldes vadītājs, kad šie lēmumi un iesniegumi vairs neiet ar domas sēdes izskatīšanu. Tad, to mēs pieņemam iekšējā kārtībā.
Tad nu, mans komentārs par šo ir tāds pašvaldību likums, konkrēti 10. Panta otrā daļa, paredz, ka, ja likums tieši nenosteic, attiecīgā lēma pieņemšana domas kompetencē, dome, paredzot to pašvaldības nolikumā, var pilnvarot pašvaldības administrāciju, tajā skaitā lemt par pašvaldības nekustamā īpašuma izmantošanu. Faktiski, tā kā šis nav pašvaldības nolikums, tie saistošie noteikumi mazdārziņiem, tad šeit, manuprāt, nav iespējams nu, tā kā pilnvarot administrāciju pieņemt lēmumus vai pilnvarot komiteju pieņemt lēmumus, bet tas ir jāatrunā pašvaldības nolikumā. Un tad, kad jaunais nolikums ies uz stiprināšanu, tur ar attiecīgi tas jāiekļau iekšā. Šeit to īsti nevar. Un nepavēlties arī saskaņojot iepriekšējo redakciju, nu, kad tos lēmumus tomēr pieņem dome, vai attiecīgi nu, nolikumā pilnvarotā persona. Es nemaldos tādu redakciju bija saskaņojies, un tas bija izrietoši no pašvaldību likuma prasības nosacījuma.
Kā, bet uz kāda pamata 20. Gadā tika izdoti pilnvarojums parakstīt attiecīgās zonas?
Uz kāda pamata? Uz likumu par pašvaldībām. Ir nomainījies likums šā gada 1. Janvāri, un šis ir jauninājums likumā, kas šādu te kārtību paredz. Iepriekš bija likums par pašvaldībām, un tur arī tajā lēmumā, kur ir īpašuma pārvaldes vadītājs pilnvarots šos līgumus slēgt, kur arī atcauktas ir attiecīgās. Bet tas likums vairs nav spēkā, ir spēkā šis, un šis tad paredz, ka tas ir jāiekļauj pašvaldības nolikumā.
Tad, principā, izstrādājot šo saistošos noteikumus, galvenā doma bija, kad atbrīvot domas sēdes no šiem jautājumiem, tad palielam tas mēs nepanāksim ar šiem saistošiem noteikumiem.
Ne, nu panāksiet. Vienkārši, ja būtu tāpat palikusi redakcija, kas tika saskaņota, tad šogad, nu, nevēlākā līdz nākamā gada 30. jūnijam vai jūlijam ir jāapstiprina jaunais pašvaldības nolikums, nu, tad tur arī būtu iekļauts iekšā tas, kad šos te lēmumus pieņem izpildu direktors vai īpašuma pārvaldes vadītājs vai kāds cits no administrācijas, bet tā nebūs komiteja.
Tad, principā,
administrācija ir administrācija. Jā.
Tad mums vienkārši ir jāatgriež veco redakciju attiecībā uz šo punktu.
Jā.
Un tad doma būs lemtiesīga izdot pilnvaronu pareizi.
Nu, tad, kad doma apstiprinās pašvaldības nolikumu jauno, tur ar viņi šo, tur ar tas pilnvarojums tiks ietverts. Nu, tāda situācija ir. Likums, to viss sarežģīja, bet, nu, sakā to pa plaukiem.
Aha, mēs varam dabūt apakaļ veco punktu?
Lītis. Jā, protams, mēs varam dabūt, bet es līdz meklēju viņu. Es sapratu vidīs to domu, ka mums ir jāatstāja šim punktam vecā redakcija, un tad mēs varēsim panākt to mūsu mērķi, kad uz domas lēma pamata, vai tiks izdot pilnvarojums, tad cikš un pārvaldes vadītājs spēles arī parakstīt.
Jep. Kā mēs tagad to veco punktu atgriežam ar priekšlikumu? Vai vienkārši...
Es domāju, ka ja komiteja vienojās savstarpēji, kad jāatgriež, tad viss, nu, ja kādam iebildam, tad priekšlikumu.
Tā. Būs neplīst. Olga varbūt var tani, nu, tā kā čatu sadaļā iekupēt to veco punktu, un es viņu tad ielikšu ar priekšlikumu, lai viņš mums ir tā, nu, tā
stabilīt. Jā, pilnīt, es atradīšu, es nošērošu ekrānu, lai zvaigznes punkts varētu apstiprināt, ka tiešām tā ir tā. Jo tās versijas ir bijušas ļoti daudz.
Labi. Cik mums vajag minūtīti?
Mazliet ilgāk.
Labi, divu minūšu pārtraukums episkā punkta atrašanai. Jā, atpakaļ esam 16.19.
Man nosūtīt tev kaut kur vēl?
Jā, pagatavojiet sagaidamā apstiprinājumu un tad lūdzu atsūti. Jā.
Tad esošā, nu, tā redakcija, kas ir uzlikta uz komiteju, ir ceturtais punkts, kuri pateica, kas pieņem lēmumu. Šis 25. punkts, šobrīd ceturtais, ir tas, kas slēdz līgumu. Jā, lēmumu pieņēmējs ir ceturtajā punktā, un 25. vai šobrīd 24. ir tātad šis te līguma slēgšana. Tā kā, nu, tas arī neiet, nu, kopā ar 4. un 24. Nē.
Sāksim, jā, mēs esam izsvītrojuši. Darba grupas ietvaros pēdējā mēs esam izsvītrojuši 14. punktu.
A 4. kas mums ir?
4. ir, kas pieņem lēmumu par zemes iznomāšanu. Un tur te norādīs lēmumu par iznomāšanu pieņem dome vai nolikumā pilnvarotā institūcija vai persona. Citos lēmtiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tā kā, tad, nu, faktiski 4. un 24. šobrīd ir pateicis, ka lēmumu pieņem gan dome, gan arī komiteja. Nu, nē, tas ir pretrunā. Bet, nu, vajag atgriezt atpakaļ to veco 25. Nu. punktu redakciju. Jo pati nodaļa...
Tad ceturtais arī... paliek tā kā viņš ir, vai tur vēl kaut kas?
Jā.
Jā, nē, jā,
paliek ceturtais.
Un tiek atgriezt kā 24. jaunajā redakcijā. tagad būs 25. No vecās redakcijas, un tad viss būs kārtībā.
Aha, labi, es vai tu man var viņu atsūtīt?
Jā. E-pastā?
Var te pat čatā ielikt. Viņš būs numur 24.
Jā, tāpēc, kad pēdējā darba grupas tikšanās laikā mēs izsvītrojām no vecās redakcijas 14. Punktu. Līdz ar to viss aizgāja uz augšu skaitījums. Mēs izsvītrojām 14. Punktu, kas noteica, ka jau uz vienu zemes gabalu piesakās vairākas personas, zemes gabalu piešķir viņas kārtībā. Tas bija viens no aķīgiem viedokļu izteiktajiem jautājumiem, ko mēs saņēmām pēc apspriešanas, kad kā cilvēki spēs izkontrolēt un vai nebūs korupcijas risks. Līdz ar to mēs šo punktu izsvītrojām.
Labi. Esmu ielikusi. Priekšlikumu, tādu, kā tu man viņu atsūtīji, tad viņš sanāk, ka vienkārši tas, kas tur ir, tiek izteikts šādā redakcijā 24. Punkts. Kaut kā tā. Mm-hmm. Tas dabāti droši vien nozīmē to, ka mēs pagaidām vēl turpinam no to, ko mēs turpinam.
Jā.
Pavecēja kārtībai piešķirt. Uz dārziņus, un tad pēc nolikuma maiņas mēs dzīvojam arī jaunā kārtībā. Tā, es saprotu. Skaidrs, labi, kolēģi, es redzēju kaut kur vienu jautājumu, man liekas, tas bija Aigara jautājums. Tā bija?
Jā, jā, bija. Bija laiciņa apakaļ, un tieši arī iebildums par 24. Punktu, bet ļoti labi, ka tikām skaidrībā to, ka komiteja nepieņem lēmumus, kas sniedz atzinumu. Tā pretruna to 4. Punktu, bet man jautājums Vaiknes kungam varbūt nedaudz precizē šo pašvaldību likumu 10. Panta. Tā. 16. Apakšpunktu. Tikai doma var lēmt par pašvaldības nekustamā īpašuma atsevināšanu un apgrūtināšanu, kā arī par nekustamā īpašuma iegūšanu. Vai tā apgrūtināšana nebūtu tā iznomāšana? Nē. Tas vairāk tas tā otrā daļa, ja, lēmt par
Apgrūtināšana ir, ja grib kaut kādus, teiksim, kā jūs šodien sākumā atļāvāt tuvāk par 4 metriem piebūvēt kaut ko, vai kādu servitūtu nodibināt, vai tam līdzīgi. Tie ir apgrūtinājumi, kas reģistrējam zemes grantā, bet pa nomu ir šī otrā daļa par nekustamā īpašuma izmantošanu.
Jā, un kas tad atbilst tai sadaļai, ka var deliģēt, jā? Pašvaldības nolikumā, teiksim, atgādājot. Skaidrs, paldies. Paldies, ka salabojām un tikām atpakaļ pie normālās versijas.
Jā, paldies. Tā, tad varbūt pabeidzam šo jautājumu. Un tad par organizatoriskām lietām. Tā, ja nav vairs nevienam jautājumi, priekšlikumi vai nav debatas, tad aicināšu nobalsot par manas ievietoto priekšlikumu. Paldies, par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav, un tad attiecīgi balsosim par pašiem saistošiem noteikumiem. Lūdzu, kolēģi. Par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav. Par balsojumu grib izteikties Andris Vītols, lūdzu.
Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju
par, un man tiešām prieks, ka šie noteikumi beidzot, laikam pēdējā redakcijā ir tad nobalsoti, un ceru, ka nākam, nu, kad mēs uz domu viņi ies, es ļoti ceru pēc iespējas ātrāk, jo mēs jau viņus laikam jau gadu rakstam. Paldies!
Jā, paldies! Identiski prieks par to, bet man tagad nedaudz par organizatoriskiem jautājumiem, tā kā mēs nu, nespēsim droši vien līdz darba laika beigām izskatīt visus jautājumus, tad es aicināšu šodien strādāt līdz 5:00 vai bišķiņu pāri, kamēr mēs vienkārši pabeidzam ar apaļu jautājumu izskatīšanu un turpināt piekdienu no rīta 9:00 vai kolēģi piekrīt.
Vai nav piekdien jāizpildina jau domas sēde?
Ir, bet mums laikam nav īsti baigi daudz variantu, jo mēs šonedēļ dzīvojam ar vienu sēžu sekretāri. Es nevaru saprast.
Ceturtdien drošības komitejā ir daudz jautājumu, pēc tās nevar izskatīt. Viņiem nav nekad daudz jautājumu.
Nu, izskatījās,
tur bija diezgan redzēju, daudz.
Tur bija diezgan daudz, jā.
Bet īstenībā jā, jo, nu, jo mēs nevaram tad domas sēdē iekļaut visu šos jautājumus.
Tieši tā, jo sēde nebūs pabeigta. Man priekšlikums būtu drīzāk tad ceturtdien pēc drošības komitejas būs viņas, jo nu nav jau viņiem tad tik ilgi, jo viņi neskat. Man tad Valdemāram patīk
parādāt. Tikos viņi sākas, kāds zin, 9:00?
9:00.
Jana?
Jā, 9:00 sākums, bet es ļoti šaubos, ka varēs visu apvienot, jo tur diezgan daudz un tie jautājumi. Laiks ilgāk runājami, bet
mums attīstības komiteja ir diezgan īsa, varbūt mēs rītā varam.
Attīstības komitejā ir ļoti daudz piebalsoties, šobrīd kopā tur ir 13 jautājumi.
Nu, tas jau nav daudz.
Tas nav daudz.
Jā, man principā ir, nu, vienīgais es skatāju, piekdiena nav laikam, jā.
Tad man priekšlikums būtu, jā, ne piekdiena, bet atrast
laiku. Rīt.
Rīt es nevaru, man ir atvaļinājums, es jau tā ziedoju savus atvaļinājumu dienas, es rīt nevarēšu.
Nu, rīt 11:00.
Rīt 11:00 varam?
Kas nu, var, kas nevar.
Es varu. Andri, tu vari?
Ā, paga, nē, rīt man ir 11:00, jā. Ā, nu, 11:00, jā. Jā, 11:00, jā.
Aigar?
Varu, jā. Labāk rīt nekā piekdien.
Ā, Edgar? Ir? Labi. Labi, tad novienojamies rītā 11:00 turpināt, bet šobrīd arī turpinam ar pārējām lietām. Paldies. Tad tālāk mums ir 21. Informatīvais jautājums. No domas sēdes atnāca deputāta Jurija Jaruma priekšlikums par pašvaldībai piedarošas inventāru novietnes vietas izveidi, izstrādājot apkārtnē iederīgu vizuālo risinājumu. Ziņotājos ir ielikt Olga, bet, godīgi sakot, laikam ļoti daudz nav ko ziņot.
Jā, tiešām, tas ir visi deputāti priekšlikumā atreferēts, kad izskatot iepriekšēju 19. jūlija domas kārtības jautājumu par Zemes gabala skolas ielā 2 ķekavā nodošanā bezatkarības lietošanā biedrībai futbola skola Meta. Deputāts ir iesniedz priekšlikumu, par kuru netika balsots, bet domas priekšsēdētājs to novirza izskatīšanai kārtējā īpašuma komitejas sēdē. Un tad priekšlikuma būtība ir izveidot pašvaldībai piederošu inventāru novietnes vietu, ko varētu izmantot visas ar sportu saistītas biedrības, izstrādājot apkārtnē iederīgu vizuālo risinājumu.
Jā, Aigaram jautājums.
Tagad ir jāspēr kāds.
Man jautājums gan saistīts ar gan šo iesniegumu, gan domas sēdē pieņemto lēmumu par šīs vietas iznomāšanu. Kāda virzība šim jautājumam? No
sagatavotas līgums.
Bet nav nekādas informācijas no konkrētās biedrības par gatavību to nomāt vai ne, vai viņi uztur savu kā vēlmi vai...
Nu, pagaidām nē. Pagaidām to redzēsim. Es nosūtīšu līgumu parakstīšanai, kad no mūsu puses būs parakstīts, un tad jau viņiem ir iespēja atteikties arī, jebkurā brīdī.
Tieši tā.
Jā, bet Bet vai mums pareizais solis nebūtu šai gadījumā, teiksim, pie šī jautājuma atgriezties tad, kad mēs saprotam, kāds ir futbola skolas meta atbildes gājiens, ja tā varētu izteikties, jo pretējā gadījumā nav īsti nu, jēgas lemt par to, kas varbūt jau būs atrisināts.
Es domāju, tā ir laba doma un paturēt šo prātā, jo tā ideja, ka pašvaldībai šo jautājumu atrisināt, būtu, man liekas, daudz lietderīgāk, to varētu izmantot gan sporta skolas, gan skolas, gan arī nepieciešams vai nepieciešamības gadījumā arī, jebkur, teiksim, novada organizācija, piedrība vai citas personas, izmantoja šo sporta laukumu, un tad, nu, pašvaldība tomēr būtu saimnieks savā īpašumā un zemē.
Jā. Nezinu, kā to skaisti uzrakstīt, atgriezties pie šie jautājumi vēlreiz, kad futbola skola ir. Jā, mums vai noraidījusi?
Jā, jā, labs.
Tas jau ir līgums par zemes nomu, vai ne, Olga?
Jā.
Jā, tad es esmu pareizi sapratus. Tad... Tā arī laikam ir atgriezties pie šī jautājuma vēlreiz, kad futbola skola ir met. Ir pieņēmusi vai noraidījusi līgumu par zemes nomu, tad tam būtu kaut kāda būtiska jēga. Tad ja nav vairāk jautājumu vai priekšlikumi vai debates, tad aicināšu nobalsot par šo priekšlikumu. Ieslēdzu balsošanu par nobalsojuši 5, pret atturs nepiedalās nav, un tad šis jautājums pagaidām ir izskatīts. Tad arī dzen dodamies pie nākamā informatīvā jautājuma par telpu piešķiršanu Yamaha mūzikas skolas balošu filiālas nodarbībām Lūdzolga.
Paldies, ir saņemts iesniegums no Yamaha mūzikas skolas balošu filiālas vadītājs ar lūgumu rast iespēju piešķirt papildus telpas baložos, ko mūzikas skola varētu izmantot savām apmācībām ar pirmskolas programmas ar bērniem un ar pārējiem audzēkņiem. Uz doto brīdi viņi īrē telpas balošu pilsētas kultūras namā, bet tā kapacitāte aug un līdz ar to ir kļuvis pa šauru. Es no savas puses esmu apzinājusi pašvaldības iespējas saistībā ar telpām. Diemžēl pašvaldībā tieši baložos telpas nav. Mēs jau iepriekš arī izdzirdējām šo jautājumu un uz katru lūgumu mēs rakstījām atteikumu, ka diemžēl mums nav. Es esmu uzrunājusi arī baložu komunālo saimniecību, vai viņiem ir kādas brīvas telpas, ne tikai brīvas, bet arī priekš audzētņu, priekš bērniem lietošanai paredzētās telpas. Diemžēl mūsu apkatai apkaimē šādas iespējas un opcijas nav. Līdz ar to piedāvāt mums uz doto brīdi nav ko.
Paldies.
Nu?
Jā, baloši tā vienmēr bijis problēma, bet tā. Man ir tā doma tāda, nu, līdz ar to, ka mēs sniedzam atbildi iesniedzēju, ka tieši baložos nav tādas telpas, varbūt piedāvāt viņai iespēju izskatīt kādas citas vietas novadā, un tad varbūt, ja viņi piekrīt, varbūt arī nu, kaut ko piedāvāt, nu, tad izskatīt. Tā negribas pavisam noraidīt cilvēku, jo tiešām skoliņa tāda forša un tur cilvēkiem patīk, un vētos, lai viņi te paliek jautājums, vai viņai derēs kāda cita vieta. Tad varbūt es arī ielikšu priekšlikumu. Bet, nu, tas, protams, ja viņi tas apmierina, jo, nu, pretējā gadījumā nav jēgas kaut ko piedāvāt, ja nekas nedara. Tad es ieliku priekšlikumu. tad, kolēģi, vai ir vēl kādi jautājumi, vai varbūt kādi citi priekšlikumi? Vai debates neredzu? Tad lieku savu priekšlikumu uz balsošanu. Lūdzu jūsu balsis. Paldies, par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav. Šo jautājumu arī esam izskatījuši. Tālāk pagaidām izskatās, ka beidzās tev jautājumu. Paldies. Jā, paldies. Turpināsim ar nākamajiem jautājumiem. Numur 23 par dzīvojamās platības izīrēšanu privāta personai un lūkšu ziņot Liesmu. Tu?
Labdien, visiem. Ir saņemts iesniegums no iedzīvotājs par īslīgumu pagarināšanu. Īslīgums ir bijis noslēgts līdz šī gada 19. augustam. Tā kā pagājušā sēde nenotika izkristēt, tad tika uzlikts uz šo sēdi. Īras maksas un komunālo pakalpojumu parādu nav. Lūdzu atbalstīt par pagarināšanu, tikai ir viens, bet ir jāprecizē līdz kuram, uz kādu laiku mēs pagarinām. Kopmītnes tipa istabiņā mēs tā kā pagarinām uz 2 gadiem, bet visiem pārējiem dzīvokļiem mums ir iespēja pagarināt uz 10 gadiem, ko pieļauj likums. Tā kā es vēlētos tā kā precizēt šo te laiku, uz kādu mēs pagarinām šo te īreslīgumu, ja tiek atbalstīt lēmuma projektu.
Nā, es to domāju, cik sens iedzīvotājs tas ir.
Tā.
Kuro reizi, teiksim, tā jau pagarina to līgumu?
Tā, pie Ķekavas kopš apvienots ir novads, tā ir pirmā reize, pirms tam. Nemācēšu teikt, jo no Baldonas šie te dati, kas bija viņu informatīvajā sistēmā un nav saglabājušies, es nevarēšu konkrēti pateikt. Es tiešām nemācēšu atbildēt uz šo te jautājumu. Un ņemot vairāk, ka nav īres maksas un komunālo maksājumu parādi, tad varbūt uz 5 gadiem.
Nu, droši vien.
Tad es varu pēc tam salabot, pēc komitejas es varu salabot, ka līdz 28. Jā. Gada, 31. augstam.
Jā.
Jā, paldies.
Labi, tad kolēģi, vai ir jautājumi, priekšlikumi vai debatas? Ja nav, tad balsosim. Paldies par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav. Ir pieņemts. Tālāk jautājums numur 24 par dzīvojamās telpas izīrēšanu privātu personai. Liesma, turpinām.
Jā, ir saņemts iesniegums par īres līgumu pagarināšanu. Īres līgums gan ir beidzies jau 21. gada 31. decembrī, bet persona turpina izmantot šo te dzīvojamo telpu. Būtībā īres tiesiskās attiecības un īres maksas un komunālo maksājumu parādu nav. Ir sagatavots lēmuma projekts par īres līgumu pagarināšanu līdz 25. gada 31. augustam, tostarp noslēdzot papildus vienošanos par dzīvojamās telpas faktisko izmantošanu no 22. gada 1. janvāra līdz īres līguma noslēgšanai.
Šajā ir kopmītnes istabiņa,
ja? Šī ir kopmītne, jā.
Uh-huh.
Tur es ierakstu jau konkrētu datumu un konkrētu gadu.
Jā, labi, paldies, kolēģi, jautājumi, priekšlikumi, debates, balsosim. Un es par nobalsojuši 5, pret atturs nepiedalās nav. Ir pieņemts. Turpinam ar numuru 25 par dzīvojamās platības izīrēšanu privātpersonai. Lūdzu, Liesma.
Tāpat ir saņemts iesniegums no privātpersonas par īres līgumu pagarināšanu. Īres līgums ir beidzies 22. gada 30. jūnijā. Persona turpina šīs īres tiesiskās attiecības, īres maksas un komunālo maksājumu parādu nav. Un sagatavos laivuma projekts par īres līguma pagarināšanu līdz 25. gada 31. augustam, noslēdzot papildus vienošanos par dzīvojamās telpas faktisko izmantošanu no 22. gada 1. jūlija līdz īres līguma noslēgšanai. Būtībā es laiciņu atpakaļ esmu apzinājusi pilnīgi visus šīs te 9. mājas, gaismas iela 19.9. šos te iedzīvotājus un viņu noslēgtos līgumus, viss ir apkopots un izvērtējot, es secināju, ka ļoti daudziem ir tā, ka viņi turpina dzīvot, bet maksā, turpina dzīvot, bet nav noslēguši šos, nav pagarinājuši šos tīrs līgumus un visiem tika izsūtīts vēstules. Vai nu, lai, ja viņi nevēlas dzīvot, lai atbrīvo dzīvojamo platību, vai vērst pašvaldībā ar iesniegumiem par īres līgumu pagarināšanu. Un būtībā ļoti daudzi tagad ir sarakstījuši šos iesniegumus par īres līgumu pagarināšanu. Tāpēc ir šādi te paimuma projekti par tādiem veciem nepagarinājumiem.
Labi, tad vēl kādi jautājumi, priekšlikumi vai nematas? Nu, tad balsosim. Es par nobalsojuši 5, pret atturas nepiedalās nav. Pabeidzam skatīt, pieņemts un turpinam ar dzīvojamās platības izīrēšanu privātpersonai. Lūdzu, Liesma.
Jā, ir atkal saņemts iesniegums par īres līgumu pagarināšanu. Un šoreiz gan ir tā, ka šis te īres līgums nav pagarināts no 14. gada 31. marta. Ar šo personu ir veicis pārunas. Persona ir diezgan gados, diezgan īpatnējs cilvēks, bet nu... Nav viņa vērsties līdz šim ar iesniegumu pagarināt īres līgumu. Bet nu, atkārtot, es viņai sūtīju šos te vēstules par īres līgumu pagarināšanu. Beidzot, viņi ir uzrakstījuši šo te iesniegumu. Personai nav īres parāda un par komunālajiem maksājumiem nekāda parāda. Nu, ir sagatavots lēmuma projekts par īres līgumu pagarināšanu līdz 25. gada 31. augustam, noslēdzot papildus vienošanos par dzīvojamās telpas faktisko izmantošanu. Tas ir īres.
Labi. Tad jautājumi priekšlikumi. Nematas. Balsojam. Par nobalsojuši 4, bet atturs nepiedalās nav, ir pieņemts. Un tālāk dodamies pie dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšana ar privātu personu. Lūdzu, Liesma.
Jā, kā jūs teicat, pašvaldība ir apzinājusi šos te savus īpašumus un ir saņemtas vairāk kārtējas sūdzības no iedzīvotājiem, kā arī esmu vērsusies pašvaldības policijā, noskaidrojot, vai pašvaldības policija ir izbraukusi uz šo te adresi pie šīta cilvēka uz izsaukumiem. Jā, ir šogad ir bijis divas reizes, bet pirms tam ir bijis vairāk kārtīgi vēl. neskatoties uz to, ka persona ne tikai traucē sabiedrisko kārtību šī dzīvojumā, būtībā, nu, nezinu, tā nav telpa, tā jau ir kopēja lietojumā telpa. Personai arī ir ļoti ievērojams šis te parāds, īres un komunālā maksājuma parāds 6 235 € ar centiem. Ir sagatavots lēmuma projekts par to, lai uzdotu pašvaldības kapitāla sabiedrībai Ķekavas nami, izlikt no dzīvojamās telpas un izbeigt ar personu noslēgto dzīvojamās telpas īres līgumu un veikt un nekavējoties veikt nepieciešamās darbības dzīvokļu atbrīvošanai tiesas ceļā un brīdināt personu par līgumu izbeigšanu rakstveidā vismaz mēnesi iepriekš. Jo būtībā agrāk mēs no Ķekavas namiem, kamēr nebija man pieejams šis te saraksts ar parādniekiem, ar izīrētājiem, pilnībā tikmēr arī Ķekavas no pašvaldība nevarēja apzināties, cik daudz mums ir šādu personu, kurām ir parādu. Un tagad pamazām tiek virzīti, nu, es domāju, ka arī turpmāk tiks virzīti šādi te jautājumi uz komiteju, lai izveidu šos te īras līgumus ar negodprātīgiem iedzīvotājiem. Ja, tas ir.
Labi, paldies. Kolēģi, vai kādam ir kādi jautājumi vai priekšlikumi vai debates? Ja nav, tad aicināšu balsot. Lūdzu. Paldies. Slēdzu balsošanu par nobalsojuši 4, bet atturas nepiedalās nav. Ir atbalstīts un laikam identisks jautājums par privātpersonas izlikšanu no dzīvojamās telpas numuru 21, Valdlauča 2, Valdlaučos, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, lūdzu liesmu.
Jā, identisks jautājums un identisks lēmuma projekts par personu. Nu, viņa gan nav traucējusi apkārtējiem mieru. Bet šī gadījumā ir šis te īres parāds 2039, pēc mūsu pēc ziņām ir secinājums, ka persona tur neatrodas, viņa nedzīvo, viņa dzīvo kaut kur citur, jo mēs esam vērsušies arī Latvijas gāzē par gāzes atliekšanu. Esmu personīgi vairāk kārt kontaktējusies ar personu, kad Latvijas gāzes pārstāvi varētu pie viņa ierasties un atslēgt šo te gāzi. Persona atbildēja, ka viņa šeit nedzīvo, ka viņa atrodas pavisam citur un ka viņa nezinot, kad viņa būs. Tā kā mēs arī vēl papildus maksājam arī par gāzi. Tik zinu, tad šim dzīvoklim ir atslēgta arī elektrība, jo par elektrību arī netiek maksāt. Un tad tap arī šis te lēmuma projekts par personas izlikšanu no dzīvojamās platības.
Šis arī ir Ķekavas nama kompetence, ja?
Jā, šis viss ir Ķekavas nama kompetence. Gribu piebilst to, arī mūsu kapitāla sabiedrība BKS visus gadus ir pati ņēmusi iniciatīvu un pati ir vērsusies tiesā ne tikai par parādu piedziņu, bet arī par izlikšanu no dzīvojamās platības. Ķekavas nama ir tikai vēršies tiesā par parādu piedziņu, par izlikšanu vai līguma laušanu. Viņi ne, nu, manā praksē bez domas lēmuma, viņi nekad nav vērsušies, kaut kur viņiem tādas tiesības ir.
Jā, paldies.
Nekas cits neatliek, kā taisīt šos te lēmumu projektus, lai Ķekavas nama šo te izrīt.
Anu, paldies. Kolēģi, vai kādam būs jautājumi vai priekšlikumi vai debates? Ja nebūs, tad aicināšu balsot, lūdzu. Nā, paldies par nobalsojuši 4, pret atturas nepiedalās nav, ir atbalstīts. Tālāk ir par nekustamā īpašuma Elkšņu kalnu Baldonis pagastā Ķekavas novadā izsols rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu, lēsim.
Elektronisko izvaļu vietnē no 10. jūlija līdz 9. augustam notika izsoli un tika izsolīts pašvaldības nekustamais īpašums Elkšņu kalni. Izsolē pieteicās un tika autorizēti 8 izsoles dalībnieki. Izsole noslēdzās ar 90. soli. Un nekustamais īpašums tika nosolīts par 14 200 eiro. Persona, kas nosolīja šo te nekustamo īpašumu 15. augustā, veica visas atlikušās summas apmaksu. Lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles rezultātus.
Jā, paldies. Kolēģi, jautājumi, priekšlikumi? Nepatas? Balsosim. Paldies par nobalsojuši 4, pret atturas nepiedalās nav, jautājums ir atbalstīts.
Paldies.
Pagaidām paldies. Turpināsim ar 30. jautājumu par nekustamā īpašumā Rāmavas iela 35 reģistrēto lietu tiesību ceļa servitūtu dzēšanu. Lūkšu ziņot Daigo Zolu.
Jā, labdien. Tātad ir saņemts privāta personas iesniegums ar lūgumu pieņemt lēmumu par servitūtu izbeigšanu, ņemot vērā, ka šiem ceļu servitūtu eksistence ir nozīme ir zudusi, jo tam īpašumam, kam bija par labu šis servitūts, ir apstiprināts detālplānojums un paredzēta piekļuve no jaunveidojumās mantojuma ielas. Līdz ar to es sagatavoju izziņas projekts un aicinu atbalstīt servitūta dzēšanu no zemes grāmatas nodalījumu.
Paldies! Vai būs jautājumi vai priekšlikumi vai debates? Redzu, tad balsosim. Paldies par nobalsojuši 4, pret atturas nepiedalās nav, ir atbalstīts. Tad laikam šodien pēdējais jautājums, 31. informatīvs par konceptuālu piekrišanu ceļu servitūtu nodibināšanai uz pašvaldības nekustamā īpašuma Dzelzs iela 32, Valožos Lodzi Dēga.
Jā, es saņemtu SIA Rīgas mežīgi vēstu ar lūgumu konceptuāli piekrist servitūtu nodibināšanai uz pašvaldības īpašumu Dzelzs iela 32 par labu viņiem piedrošiem skuļnieku mežam, jo viņiem ir nepieciešams veikt mežstrādes darbus un atbilstoši nepieciešams arī uzlabot šo ceļu stāvokli, kā rezultātā viņi ir vēstules pieaugumā pievienojuši divus scenārijus, kā varētu nodibināt šo ceļu servitūtu. Viens ir tikai ar pašvaldību, un otrs tā kā ir vēl ar blakus esošo īpašumu. Un šis servitūts tā kā tiktu nodibināts par jau esošo servitūta teritorija, kas ir nostiprināta atzīmes veidā zemes grāmatā uz pašvaldības īpašumu Dzelzs iela 32. Līdz ar to būtu tā kā nepieciešams tā kā atzinums, lai konceptuāli Ķekavas nova pašvaldība piekristu nodibināt ceļu servitūtu. ņemot vērā, ka tur arī uz to īpašumu ir apbūvniecība ar no, dronistiem un sapratu arī to ar sarunām ar teritorijas plānotājiem. Tā skaitā jurists varētu papildināt, ka tur tā kā ir domstarpības, tāpēc arī viņš ir kā informatīvi uzlikts šodien darba kārtībā. Varbūt Juri var papildināt?
Jā, būtu labi.
Jā, tad pie šī varbūt mēģināšu koplietot atkal ekrānu. Ar ka jūs redzat kaut ko?
Tumsu.
Tumsu redzat, jā. Labi, tad neizdevās. Bet, jā, šobrīd meži savā iesniegumā ir rakstījuši, ka pamatā ceļa servitūts nepieciešams, lai uzlabot, kā jau Daiga minēja, šo ceļa segumu stāvokli, lai būtu pamats ieguldīt finanses līdzekļus, bet otra lieta ir šobrīd tiešām varbūt tāda neviennozīmīga situācija ar jau iznomāto zemes gabalu, kur viņš mums ir šajā teritorijā, kurā ir izvietota konteineru tipa apbūve ar dronu. Tāds tā kā, nezinu, nu, kādā aizsaka dronistiem, jā. Lūk, un tā konflikta situācija veidojās tajā, kad pamatā tie dronisti izmanto šo te visu teritoriju, lai tad veiktu kaut kādas lidojumas, eksperimentus un tā tālāk. Un tajā brīdī, tad, kad tas notiek, tad nelabprāt, tiem redzot vēlās, lai kāds par šo ceļu pārvietotos. Nu, lūk, un tas arī ir rada tādu tā kā saspīlējumu, teikšu tā. Un tas ir tāds otrs laikam lieta, kas arī mežinieki vēlētos iegūt pārliecību, ka viņi faktiski jebkurā brīdī tomēr varētu šo ceļu pārvietoties un piekļūt saviem īpašumiem. Jā, divas tādas lietas.
Ja dronis lido tieši pa to ceļu?
Jā, varētu teikt, viņi izmanto tā kā visu šo teritoriju, jā.
Bet viņi ir gaisā, un Latvijas mežu mašīnas ir zemē.
Nu, gaisā viņi droši vien, ka ir tomēr varbūt tā kaut kāda vadīšana, jo ja arī šie te bīstamības jautājumi, vai nevis bīstamības, bet šie te drošības jautājumi saprot, ka tas konflikts nav tikai ar mežiniekiem, bet arī jebkuru, kas vēlētos tajā brīdī tur iet zem tiem droniem, ja viņi var krist, un tad ir nelēma. Tad ir bēda visiem atkal, un tad viņi nelabprāt tur tajā, citiem vārdiem sakot, viņi tā kā slēdz to teritoriju uz to brīdi, cik es saprotu, ka viņi tur veidz šos te eksperimentus, ja es nezinu, kā to pareizāk nosaukt, jā.
Treniņu lidojums,
jā, ja kas vienalga kā ko viņi tur bija darīt, un tas ir tāds tā veida saspīlējums, jā.
Nākamais jautājums, vai mums ir kaut kas cits, ko tiem mežiniekiem piedāvāt, jo vienmēr, kad tu pasaki, nē, tev vajag teikt uzreiz, bet...
Nē, droši vien, kad nekas cits nebūs. Kāpēc nekas cits nebūs, jo mēs tādā lielākā mērogā uz šīm te mežu teritorijām lūkojamies, tad viņās var, nu, iespējams saskatīt arī kaut kādas šīs te ceļa ievirzes, kā lai tā saka, esošos ceļus, un droši vien šis ceļš tā ir skaitā, un te, kur viņiem aizvijās jau uz kaut kādu tālāku iekšzemi, uz otru pusi. Nu, acīm redzot, tas ir tas, ko viņi tomēr vēlētos izmantot, lai viņiem nav jābūvē savs ceļš šeit no nulles. Un labprāt izmantot esošu infrastruktūru.
Mums ir jautājums no malas. Es pieļauju, ka Valsts varīgi grib par tieši par šo kaut ko jautāt.
Jā, ja drīkst.
Drīkst.
Jā, paldies, kolēģi. Es gribēju Jūri parādu lūdzu arī saistībā ar Ķekavas apvedceļu, nu, kādēļ šis ir izveidojies, un tur bija paredzēts šis te paralēlais ceļš. Un viņam izbūves termiņam bija jābūt tādam pašam kā apveceļa nodošanas termiņam, bet tagad jau ir skaidrs, ka viņš nebūs. Ja? Nu, te tie visas problēmas arī sākās.
Nu, to droši vien tā detalizētāk šodien šobrīd nepakomentēšu, bet jā, tātad šīs zemes, šis ir Ķekavas apveceļš, tātad no Baložu kūdras šī te pūruva mēs esam pārcēlušies uz Skujnieku ceļu. Šis ir Skujnieku ceļš. Šeit lūk Skujnieku ciems. Šeit pat mums ir blakus putnu fabrikas. Ķekava, jā. Un lūk, sākotnējā tajā iecerē paralēli Ķekavas apveceļa trasei, kas ir šī, tiek izdalīta atsevišķa zemes vienība, kura arī kalpotu par paralēlo ceļu, ko arī kungs runā, tātad, lai nodrošinātu visiem šiem te zemes īpašumiem piekļuvs. Jo esošais tas ceļu tīkls zināmā veidā tiek pāršķelts. Un arī bija tā kā plāns šķersot Ostvaldu kanālu. Un otrā pusē būtu tas tā kā apgriešanās laukums. Lūk, bet šobrīd...
Jūri, un tas arī ir tas Skujnieku mešs jau.
Jā, tas arī ir tas Skujnieku mešs. Jā, un šobrīd izskatās, ka ir kaut kāda nobīde. No sākotnējā plāna ceļš jau apveceļš pamat trasē, gājēji tunelis un viss cits tā kā jau ir tādā finiša taisnē savukārt, kas būs ar šo te paralēlo ceļu sākotnē iecerēto, nu pirms šietami projektēšanai jau būtu bijis jāizsludina, bet nu, kad tāds tieši jautājums tik uzdots, tur tāds atbildi tāda viennozīmīga nebija, bet kaut gan pēc visiem plāniem tam paralēlajam ceļam tur ir jābūt. Nu lūk, varbūt tas ir arī viens no minētiem iemesliem, jā.
Jo, Juri, tad sanāk, ka ne tikai tie mežinieki tur braukt arī visi tie citi īpašnieki, kas netiks šeit, kas šeit nevarēs piebraukt, dēļ tā, ka nav tā paralēlā ceļa. Es tādā sakarā gribēju arī.
Nu, tā visticamāk sanāks, jā, no kāda brīdi, kamēr tas jo tam paralēlām ceļam tomēr būtu jābūt, un es domāju, ka viņš tur būs. Jautājums tikai par tiem termiņiem nav šobrīd tāds viennozīmīgs atbildes.
Jā, paldies.
Sanāk tā, ka nevis tā vietā, lai tie meži ietu pie tiem ceļiem, viņi nāk pie mums?
Nu, es nezinu, ja tas ir tikai tās vietas jautājums, jo ja mēs skatāmies arī tiksim, geogrāfiski, neesmu pārliecināts, ka no šī tas Skujnieku ceļa tika apkalpots šis meža masīvs. Es pieļauju, ka te arī no Baložu puses arī viņš tika tomēr kaut kādā veidā viņam tika piekļūts klāt. Bet jā, tas, ko viņš šobrīd dara, viņi nāk pie mums. Es pieļauju, ka viņi jau tās cirsmas veicot arī izmantoja šo te pašvaldības ceļu. Bet, nu, kā viņi paši saka, viņš ir tā kā nedaudz jāpastiprina. Ir kaut kādas vietas, un tad otra ir šī te... Šis te jautājums, jā, kur tad lidot ar tiem droniem šobrīd, jā.
Mēs tiem droniem kaut ko esam prasījuši, vai nē? Vai mēs te tā kā paši tagad izdomājām, ka viņiem varētu traucēt?
Prasījuši mēs neesam, nē. Nav gluži, ka mēs paši izdomājām, ka viņiem varētu traucēt, bet tādas sarunas jau ir bijušas. Tāpēc arī dronisti kaut kādu laiku atpakaļ vērsās pašvaldībā ar lūgumu nodot viņiem tādu. Neatceros šo vārdu salikumu, varbūt arī kungs var palīdzēt, bet tā kā tāda uzraugošā pārstāvja par visu šo te teritoriju, kad viņi būtu tā kā tāda galvenie, nu, nezinu.
Labi, es sapratu, ka Melnieku kungs grib šī te kaut ko piebilst. Drīkst.
Daudz neko, lai nekavēt laiku negrib piebilst, bet ar tiem dronistiem tā, nu, saucīgi par to dronistiem, jā. Viņiem tā ir, ka viņi tur regulāri nu, konfliktē ar visiem iedzīvotājiem vēl kaut ko. Nu, teoretiski viņiem nu, nav nemazām tā zeme, tā kā piešķirta nomā vai kā savādāk. Jā. Nu, vienkārši brīva teritorija, kur viņi drīkst atbilstoši nu, citiem normatīviem aktiem izmantot tiem saviem lidojumiem. Ja? Un tāpēc nu, viņi uzskata, ka tas drošība, tas un ko, bet nu, arī tas, ko Varikungs saka, nu, un arī to, ko Daiga teica, ja, ka patiesībā mums jau tajā zemes grāmatā nu, nosacīt ir iezīmēt šī teritorija līdz ar to, nu, kāpēc nenodibināt teritoriju, ka liekas, ka tas būtu jēgpilni sevišķi, kad viņi arī nu, apņemās to ceļu sakārtot, ja tas ceļš jau nav nemazām tik labā stāvoklī. Un atkārtošos tiem cilvēkiem, kas tur to dronus ražo un nezinu, kaut kādu izmēģinājumu lidojumus lido, un viņiem vajadzat kopdzīvot ar vispārējo sabiedrību. Tur nav viņiem speciāli uztaisīt teritoriju, kur kāds kā kaut kāds lidošanas poligons. Tas īsumā.
Varbūt vēl kāds kolēģis vēlās izteikties, kas vēl turās varbūt. Mērs rakstītu priekšlikumu, par ko tad mēs atbalstītu vai neatbalstītu. Kā priekšlikumu esmu rakstījusi atbalstošā formā. Varbūt, kad ir, varbūt ir kāds cits viedoklis vai jautājums vai priekšlikums. Jā.
Jautājums es precizējuši pēc tiem ielikumiem, tā kā divas versijas no servitūtam bija. Jā, es tā sapratu vismaz.
Jā, bet vai mēs to versiju varam šeit izlemt paši?
Nē, nē, tā pa lielam, nu, kā lai saka, ja tā otrā versija būtu tāda, ka piekristu, tas būtu vēl viens blakus esošais īpašnieks, bet jebkurā gadījumā ir tā, ka tā ceļu servitu teritorija, kas ir iezīmēta, viņa skartās abus virzienus, respektīvi tās, kas iet pa kreisi un pa labi aiziet uz augšu. Un tā, kad viņš saņēma, valsts, nu, Rīgas meža saņēma piekrišanu no blakus kaimiņa, tad jau atkārtoti tiks saņemt vēstule un kā arī līguma projekts, kas tiks arī, tad būs atbalsts, tad būs tiks virzīts uz kārtējo komitejas sēdi.
Skaidrs. Tā. Kādi jautājumi, priekšlikumi, debates? Redzam, nevienu paceltu roku, nevienu jautājumu, tad aicināšu balsot par priekšlikumu. Paldies, slēdz balsošanu par nobalsojuši 4, pret atturas nepiedalās nav. Pabeidzam izskatīt 31. Jautājumu un rīt atgriežamies īpašumu komitejas sēdē pie 32. Jautājumu. Tāpēc šodien paldies visiem par darbu. Jā, paldies. Šodien 23. augusts, turpinam 22. augusta 2023. gada īpašuma komitejas sanāksme. Nākamais darba kārtībā informatīvs jautājums par Latvijas valsts meža apsaimniekošanā esošu zemju daļu, zem pašvaldības inženieru būvēm V6 meža sētas un P85 vecvildes pārņemšanu. Daiga Ozola lūdzu ziņot.
Jā, labdien. Tātad ir saņemta Latvijas valsts meža vēstule par to, ka viņi ir konstatējuši, ka uz viņu zemēm daļai ir reģistrētas pašvaldības ceļi. Līdz ar to viņi lūdz mūsu pašvaldību izvērtēt, vai nu mēs šīs inženieru būves atsaucam no, nu, atsaucam no kadastra reģistrācijas, vai arī izvērtējumu iespēju pārņemt šos posmus savā īpašumā. Jāpievērš uzmanību to, ka šie ceļi pašvaldības bilancēji bijuši no laika gala, un 21. Gadā mēs tikai formāli viņus reģistrējām, lai viņus varētu identificēt grāmatvedības bilancē, tāpat arī ceļu sarakstos. Tāpēc arī tas tika darīts, reģistrēts sadestrā. Attiecīgi zemes pārvaldības likums jau nosaka to, ka pašvaldībai jāvienojās ar šiem zemes īpašniekiem par šo zemes posmu atsevināšanu atbilstoši saviem budžeta līdzekļiem. Nu, un tas otrs variants, kas ir diezgan sarežģīts, to pārņemšana, ir sarežģīta ar to, ka šie zemes gabali valsts meža ir reģistrēti zemes grāmatā, tur viennozīmīgi būs nepieciešams izstrādāt zemes ierīcības projektu. Protams, jāpiebilst, ka tās platības ir ļoti lielas. Vienā gadījumā ir pār 300 hektāriem un otrā gadījumā 20 hektāri, bet ņemot vērā, ka šīs ir arī meža zemes, tad tur pārņemšana, atsevināšana pakļaujās ministra kabineta noteikumiem valsts meža zemes atsevināšanas kārtība, kur ir nepieciešams vēl papildus sagādāt visādu cita veidu dokumentāciju, lai vērstos pie zemkopības ministrijas ar lūgumu izskatīt iespēju atsevināt pašvaldībai šo ceļa zemi. Mums šajā jautājumā atšķīrās viedokļi ar attīstības un būvniecības pārvaldes speciālistiem. Konkrēti ar Juri, tāpēc arī mums ir jāsaprot, kādā virzienā mums tālāk īpašuma pārvaldē strādāt. Vai nu mēs ņemam ārā šīs inženieru būs un tad attiecīgi no bilances un attiecīgi arī nekopjam un neusturam, vai tomēr mēs pakļaujamies šim pārvaldības likumam un mēģinam uzstākt šo atsevināšanu. Tāds ir mans īsais ziņojums, un es pieļauju, ka Jurim būs ko teikt.
Jā, tad es dodu uzreiz vārdu Jurim. Lūdzu, Brižanovska kungs.
Jā, labdien. Es tiem klātsošiem drusiņi pavēl pieslēdzos. Mazliet sākumu nedzirdēju, ja Rīgstā predjautājumā, tad direktor tā ideja bija. Labi, vienā vārdā sakot, droši vien varētu arī, tā, saformēšos ar domām, mazliet sajuktas esmu, bet jautājums par tiem ceļiem, jā, kā Daiga pareizi izstāstīja, kad viņa atsvināšana varētu būt samērā laikietilpīgs process. Tāpēc, nu, tāds pirmšķietams risinājums varētu būt, ka mēs vienkārši viņus izņemam ārā, tad šobrīd no šī te reģistra, un tas ir arī viss, laikam, tās bija. Jā.
Izņemt no reģistra, tas ir mēs nekopjam, vai mēs ko daram? Tad mēs izņemam no reģistra un nekopjam? Tā sanāk?
Mēs izņemam no reģistra, līdz ar to tad arī attiecīgi mums ir jāgroza bilancē šie dati. Un jā, nu, ceļu sarakstā ar viņš ir tad jāizslēdz no ceļu sarakstī, jo viņš mums visu laiku ir bijis ar ceļu sarakstā no laika gala.
Tik daudz cilvēki tur lietoši tās te teritorijas pārvietošanās. Ar ko mēs riskējam, teiksim tā?
Izskiesim droši ar to, ka vērsīsies pie pašvaldības ar pārmetumiem par to, ka mēs neuzturam šos ceļu posmus. Protams, tas ir tas galvenais iedzīvotāju neapmierinātība.
Jā, Juri.
Jā, ja šeit drīkst tādā līdzībā, beidzot ar domām saformējos, ja drīkst tādā līdzībā, iepriekšējos jautājumos mēs skatījāmies Latvijas valsts meži, mums lūdz noslēgt ceļu servitūtu par labu uz nekustamo īpašumu dzelzceļa 32. Jautājums jau šobrīd ir baža par to, kad mēs varētu pazaudēt tiesību ieguldīt šos te savus līdzekļus un tīrīt, tad, lai tas tā nenotiktu, tad mēs pretēji, nu, līdzīgi kā Latvijas valsts meži varētu viņiem uzrakstīt lūgumu izskatīt jautājumu par šī te ceļu servitūtu noslēgšanas. Un tad, kad ceļu servitūts ir noslēgts, tikai tad mēs viņu izņemam ārā no šiem reģistriem un mēs paturam savu iespējas un tiesības tad ieguldīt šos te savus līdzekļus šajos ceļos, lai viņus uzturētu. Nu, tad tas būtu tāds kompromis risinājums, jā.
Aigaram Vītolam jautājums.
Jā, labdien visiem. Jā, man jautājums notiek, ka Juris Svartis labāk, kad es teicu parādīt kopējā ceļa tīklā šos posmus, teiksim, kā viņi ko ietekmē. Droši vien ne jau pa vēl 21. Gadā viņi tika ierakstīti kā būvs. Un otrs jautājums, kādā stāvoklī tika veikti kādi ieguldījumi, šis ceļš tika izveidots, vai viņš vienkārši meža zemes ceļš bez jebkāda seguma un vienkārši ierastīts kā būvu, ja tur tomēr tika veikti kādas darbības vai no ceļa seguma sakārtošana.
Attiecībā uz grāmatas segumu, nu, es segumu var pateikt, tas ir grāmatas segums, un es pieļauju, ka atbilstošai apstiprinātajai kārtībai viņi tiek uzturēti, kā jau grāmatas ceļ. Un tur arī ir aizietas ceļš uz vairākām mājasaimniecībām. Vienā gadījumā tur ir pilnīgi tas nu, ceļa platums iziet cauri tam mežam, bet otrā gadījumā viņš tikai nedaudz skar. Kā teikt, ceļa servitūtas teritorija robežās, viņš skar šo zemi.
Jā, tas jautājums, ka es arī pēc tiem dokumentiem saprotu pievienotiem, ka tikai 21. Gadā viņš ierakstīts tik.
Jā,
tas jautājums, ir... ja tur kāds projekts tika uztaisīts, tad es zinu, vienkāršotais un segums tāds virskārt sakārtots, jo...
Nu, tas tika tāda politika bija tā, ka veica šo ceļu inventarizāciju, jo līdz tam nebija īsti skaidrs, kas ir un kā. Bet šīs ceļa inventarizācijas tad arī mēs sākām pakāpeniski reģistrēt šīs inženieru būvas kadastrā, lai varētu viņus arī identificēt pēc parametriem un kā teikt, visiem būtu ērtāk strādāt un arī iedzīvotājiem skatoties šajā kadastrā būtu nepārprotams, saprotams, ka tas jā ir pašvaldības ceļš.
Iespējams, ka viņš savieno jau kādās pašvaldības ceļus, ir to kādu posmu, bet tāpēc gribētu redzēt.
Tieši tā, viņš ir tā.
Ja tas ir, teiksim, strateģiski veido vienotu tīklu, tad, manuprāt, noteikti būtu, ja arī tas ir garāks tas posms, tas ejams, tad vienkārši arī būtu jāsakārto tā dokumentācija, lai veidotu šo vienoto pašvaldības ceļu tīklu.
Šajā pat es varētu vēl piebilst, ka pētot šo gadījumu arī reģistrējot pašvaldības ceļus, mēs konstatējām, ka Latvijas valsts meži nav bijuši, kā teikt, akurāti ir pašvaldības ceļa zemēs noreģistrējušas arī savus meža ceļa. Nu, kā inženieru būs meža ceļus, teikt, nu tā īsti. Jā, mums pārvaldības likums nosaka, ka mums tas ir tas ir jādara vienkārši, lai ievērot šo civilu likumu noteikto principu zeme un būve būtu vienots īpašums.
Nedēļa tas viss, jā? Kā tad sanāk, ka vienā variantā mēs tā kā ejam likumīgu ceļu, otrā nelikumīgu? Es sapratu, ja pārvaldības likums nosaka, ka mums tas ir jādara, tad tas nozīmē, ja mēs to nedaram, tad mēs pārkāpjam likumu pareizi.
Nu, tad mums ir vienkārši jāņem ārā šī inženieru būve, vai nu viņa kaut kā jāskalda, un tad kopjūt ir jāpaceļ šī lāpsta un jāpārbrauc pāri. Abi jau ir likumīgi, nu, kā saka, bet lai būtu, kā, lai veidotos tas pareizais vienotais princips, nu jā.
Es tieši domāju no kopšanas viedokļa, jo, ja tur cilvēki pārvietojās, tad jā, viņiem jau ir diezgan ļoti vienalga, kam viņš pieder, viņi grib tur ziemā izbraukt, tikt uz savām mājām, un tas ir tas, par ko es uztraucos. Tā. Tad kāds būtu tas pareizākais šobrīd? Tas garais neērtais ceļš?
Mums īpašam pārvaldē, jā, mums ir kurā gadījumā tas būtu pareizākais solis veicams. Jā, viņš ir sarežģīts, biedējošs, jo tas ir pirmo reizi, kad mēs arī šī gadījumā tas skar valsts meža zemes, tātad tā procedūra ir daudz, daudz sarežģītāka. Nu, būtu pareizi iziet to posmu jau pie nākamajiem gadījumiem, jau būtu jau skaidrs, tā rīcības plāns tas skaidrs.
Nu jā, tagad man uztrauc tas, kā juridiski pareizi noformēt priekšlikumu, lai mēs visi saprotam, ko mēs bijām ar to domājuši. Žanovska kungs ir kādas idejas, jums domas sakopojās, man liekas, ātrāk nekā man šobrīd.
Mēs tad priekšlikums varētu būt sekojoši, kad mēs uzsākam nepieciešamo procedūru, tā es tulīt sekundīti, tā viņi mums prasa, mēs varam uzsākt nepieciešamo procedūru, lai atsevinātu Latvijas valsts mežu. Rīcība esošās zemes vienības. Kas ir paredzētas ceļam? Ja precīzāk,
es nevis procesu... līdzīgi priešlikumu noformu, lai varbūt paskatīties, varbūt jūs var parādīt kartē par tiem posmiem, kurā vietā tādā vispārīgā.
Bet vai tad mums vajag divus priešlikumus? Vajag divus?
Nu, es iesniedzu manā skatījumā ir jāuzsāk un jāveic šīs darbības šo īpašumu pārņemšanai, tās esam inženieru būvēm, nu, vienkārši cik tas ilgi būs, bet katrā gadījumā tiek sakārtots un veidots vienots šis ceļu tīkls, nu, arī nākotnē.
Mhm. Izskatās, ka daba priekšlikuma paredz vienu un to pašu, tad viņi ir vajadzīgi divi, es domāju, ka nē. Es domāju, ka pietiks Aigara ar savu. Križanovska kungs pēc Aigara Vītola priekšlikuma ir saprotams, ko mēs esam domājuši.
Tā tu liek paskatīšos. Jā, protams,
droši vien. Ir saprotams,
jā? Jā, ir saprotams.
Nu, labi, tur es vēl vienu nerakstu priekšlikumu, mums liekas priekšlikums un liekas darbības. Skaidrs, kolēģi, vai kādam vēl būs kāds jautājums? Vai priekšlikums? Vai debate? Neredzu, tad aicināšu nobalsot par Aigara Vītola priekšlikumu. Paldies, par nobalsojuši 4, pret atturs nepiedalās nav, priekšlikums ir atbalstīts, un pabeidzam skatīt jautājumu. Paldies, Daiga. Nākamais jautājums numur 33 par būvju izvietojumu saskaņošanu nekustamā īpašumā Teika 143 dzērumos Čekavas pagastā, Čekavas novadā, un lūdzu ziņot Aici Saļonaku.
Labdien, labdien! Es saku, es tevots lēmumu projekts pēc iesniegumu, kas saņemts jau šī gada martā par Teika 143 saskaņo saimniecības ēkas iekavās vasaras virtuves izvietošana. Aprīlī uz šo iesniegumu tika atbilstēts gan rakstiski, gan sazvanoties, gan e-pastā, ka nav iespējams noteikt to ēku attālumu no robežas, jo ir nepieciešama precīzā uzmērīšana. Īpašniece nu, deva ziņu, ka šobrīd ir veikta zemes precīzā uzmērīšana, un ir skaidrs, kādā attālumā katra ēka ir no zemes robežas. Es jums varētu nošērot ekrānu, lai var tā kā labāk saprast, kas tur notiek. Redzat, ja? Tas ir dzērumos, teikas kooperatīvā un zemes vienībiņā, kas ir aiz meža no ceļu, viņi nav redzami šajā vietā. Un pēc kadastra informācijas sistēmas redzams, ka zemes vienībā ir divas ēkas. Kadastrā tur ir rakstīts, ka tur ir divas ēkas. Vasaras virtuve ar kadastra apzīmējumā beidzamie cipari 001 un saimniecības ēka kadastra apzīmējumā beidzamie cipari 005. Par tām ēkām arī ir uzrakstīts lēmuma projekts. Tātad par 5 un par 1. Šo un par šo. Tika apspriests arī tas, kāpēc ir vēl citas ēkas, kas ir tuvu robežai. Tika meklēta atbilde un rakstīts arī būvvaldēja jautājums, kāpēc varbūt citas ēkas. Es jums gribu parādīt arī klāt, ko būvvalda man atbildēja. Un atbilde ir tāda, ka būvvalda norāda, ka nepieciešams izmaiņu projekta risinājuma attiecībā uz saimniecības ēkas iekavās vasaras virtuves izbūvi, tur metri, no zemes gabala robežas, kā arī konteineru novietošana 2 metru attālumā no kopīgās zemes gabalas robežas un ūdensvada pieslēguma saskaņošana ar konsultējoties ar īpašumu pārvaldes vadītāju Melnīku. Noskaidrots ar īpašnieci sazvanoties, ka konteiners ir noņemts un par komunikāciju saskaņošanu nav nepieciešams domes atzinums vai lēmums. Lūgums atbalstīt šo divu būvju izvietojumu par to robežai.
Yes.
Jā, viss man.
Tad senāk cilvēks var nodot tās būves, nu, tā kā eksploatācijā viņam vajag šo saskaņojumu, tāpēc mēs te vienam,
jā?
Jā.
Jā.
Labi. Labi, kolēģi, jautājumi, priekšlikumi, debates. Balsosim. Paldies, par nobalsojuši 4, pret atturas nepiedalās nav. Pabeidzam skatīt, pieņemts. Tālāk jautājums numur 34 par apgrūtinājumu precizēšanu pašvaldības nekustamā īpašumā Lipšu Timbu trindu Kažoku kapsētas Baldonas pagastā lūdzoja.
Tātad ir saņemts īpašuma samtenes īpašnieku iesniegums. Es jums uzreiz piešērošu karti, lai vieglāk saprast ir. Īpašums santenes ir šis, kas ir aiz no ceļa, aiz zemes vienības, pašvaldības zemes vienības. Un īpašnieks lūdz savā iesniegumā precizēt servitūtu, kas ved caur timbu kapu zemes vienību apmērus. Varētu mulsināt tas nosaukums, pašvaldība ir ierakstījusi 4 kapus vienā zemes grāmatā. Tāpēc tas nosaukums ir tāds garš, bet šie konkrēti ir tie timbu kapi. Un servitūta līgums ir jau noslēgts 2020. Gada 15. aprīlī, tas nozīmē, ka bija Baldonis. Līgums ir reģistrēts zemes grāmatā. Servitūts noteikts tur, kur ierādītajā robežu plānā bija paredzēts servitūts. Nu, apmēram šādi tas servitūts tur vēl. Un tas plāns tika izgatavots 1998. gadā, krietni pasen, ar ierādīšanas metodi. Bet līgumā ir paredzēts, ka servitūtam paralēli ir arī komunikācija koridors, un tas servitūta izlietotājs ir uzsācis elektrības projektēšanu, un projektēšanas gaitā tika izstrādāts topogrāfiskais plāns, un tad konstatēja, ka tas 96. Gadā nu, tā kā iezīmētais ceļš atšķirās nu, plānotai domām par daudz no topogrāfijas. Šobrīd ir izgatavota zvērināta mērnieka sagatavota skice kā pielikums noslēdzamajai vienošanai. Un gribu arī pieminēt to, ka servitūts vai tas ceļš neved pa, tieši pa kapiem paredzēto zemi. Tie kapi ir zemes gabali vienā stūrī. Tanī vietā, kur šis servitūts iet, ir tikai mešs. Paldies, tas man viss lūgums atbalstīt.
Jā, paldies. Man laikam jautājumu vairs nav. Vienīgais jautājums, kur jau atbildēja, bija, kāpēc tāda kapu virtene un īstenībā runa tikai pa vieniem kapiem. Bet tagad izskaidrs. Labi. Kolēģi, vai būs jautājumi vai priekšlikumi vai debates? Ja nav, tad aicināšu balsot. Jā, paldies par nobalsojuši 4. Pret atturas nepiedalās nav un jautājums ir pieņemts. Tālāk nākamais jautājums mums ir numurs 35 par Rāmavas ielas 27 telpas numuru 13 izmantošanu pakalpojumu apmaksu. Un es saprotu, ka šo jautājumu mums vairāk virza Ķekavas nami, bet tad ziņos laikam Andra Vanaga.
Jā,
pareizi, sapratu.
Andra Vanaga ir atvaļinājumā, man ir jāziņo Andras Vanagas vietā.
Jā.
Jautājums ir diezgan tāds sarežģīts. Es tā teiktu, esmu mēģinājis iedziļināties šo daždienu laikā, ko mēs Andru Vanagu aizvietoju. Būtība ir tāda, ka šīs telpas caur sporta klubu izmanto tālāk svaru bumbcelšanas klubs. Un principa to, ka ir auguši izmaksas, ko Ķekavas nāmi grib, kā teikt, piestādīt. Savukārt, Beļinskis no savas puses atsakās parakstīt jaunu šo apsaimniekošanas tarifu, arī atsakās maksāt šīs maksas, kas Ķekavas nāmu aprēķinā būtu veidojušās jau pa šo brīdi līdz pēc pateikas līdz jūnijam, līdz jūlija mēnesim. Ķekavas nāmi arī ir ielikt uz šo aprēķinu, kas uz doto brīdi jau sastāda 900 eiro negūts un nesmaksāts līdzekļu par šo apsaimniekošanas darbiem. Līdz ar to tie vai zaudējumi vai gūstāt uz visu pārējiem mājas šiem iedzīvotājiem. Nu, tā doma tad ir, ja nevar savādāk vienoties, tad vai nu ir jāpārtrauc valdījumu līgums pašvaldībai ar sporta klubu, vai otrs iznēmis, ka sporta klubu pārtrauc šo līgumu ar Beļinskiem. Tā ir tas pamat ideja.
Jā, paldies. Nu jā, šis jautājums jau mums apmēram kādu pusgadu karājās gaisā neatrisināts. Es domāju, ka šodien mums kaut ko vajadzētu sākt viņu virzīt uz kaut kuru pusi. Es redzu, ka ir iesniegta divi priekšlikumi un tad secīgi autorus lūdzu nokomentēt. Tad Andris Vītols, pirmais Aigars Vītols, pēc tam lūdzu.
Es varbūt varu nokomentēt savējo, ja
Jā, varbūt var nokomentēt, jā, kamēr Andris pieslēdzās.
Izlasot savu uzvārdu brāļu priekšlikumu, saprotu, teiksim, to domu un atrisināt jautājumu, bet šajā gadījumā par šo nomu doma pieņēmums lēmumu ir domas lēmums, kas uzdod noslēgt nomas līgumu. Līdz ar to, manuprāt, tikai doma var mainīt savu lēmumu un pretējā gadījumā nu, aģentūra pārkāpt domas lēmumu. Tātad, ja doma ar savu lēmumu ir noslēgus līgumu, tad arī domai ir tālāk šis jautājums jāatrisina, vai nu uzdot klausu līgumu, ņemot vērā šos faktus, vai nu kādu citu risinājumu. Man priekšlikuma būtība, jā, ka sagatavot lēmumu projektu par šo telpu tālāko izmantošanu, nu, tad te ir jautājums, arī doma iepriekš ir pieņēmusi, mēs zinām, ir bijuši parādnieki par par pašvaldību iznomātajiem īpašumiem, kuri pieņems lēmumus, varbūt uzdot kaut kādu termiņu norēķināties par šo parādu un vēl nelaust lēmumu, bet nu, tas būtu pamat doma, ka tas būtu domas lēmums, jo doma ir pieņēmusi šo lēmumu par iznomāšanu. Šajā gadījumā ar komitejas atzinumu uzdot, nu, mēs saprotu, ka gribam, mēs jau iepriekš saistošos noteikumus gribējām komiteju visu lēmu, bet, nu, diemžēl, komiteja tikai var, teiksim, sniegt atzinumus par attiecīgiem domas lēmumiem, un neesam mēs visu varani, tomēr domē būtu jālem pamatā par šo.
Andri, tad varbūt divos vārdos par savu priekšlikumu, tad varbūt mums vajadzētu Zvaigznes kungu, ja mēs viņu šeit redzam, nē, mēs viņu neredzam, lai saprastu, ko tad mēs tur tagad uzdodam uz domas sēdi gatavot. Jo, ja es pareizi saprotu, tad doma ir likusi noslēgt sporta aģentūrai līgumu ar konkrēto klubu, jo es neesmu tādu līgumu redzējis. Nā, nē, līgumu es esmu redzējis, bet tādu domas lēmumu neesmu redzējis. Jā, Jāni?
Es to līgumu esmu tagad viņš pievienot šie komiteji un skatos, ka tu ir pašvaldība no skatos, nu, par aģentu.
Jā, es atradu to domas lēmumu, tas ir 15. gada 10. decembra domas lēmums, ar kuru domi nolēma, ka uzdot, sagatavot un noslēgt nomas līgumu sporta aģentūrai ar šo minēto biedrību. Līdz ar to arī domē būtu jālēm par to, vai viņu laust, lai turpinātu pie kaut kādiem nosacījumiem.
Tad mums tātad vajadzētu reversu domas lēmumu apmēram kaut kā tā? Tad jā, tad
jo arī šajā līgumā ir minēts šis domas lēmums, uz kā pamat tiek līgums noslēdz.
Nu jā, tad mums laikam vajadzēs iet tādu ceļu, kad tad doma uzdos vai neuzdos, kā nobalsos.
Nu, iespējams, es esmu gatavs pamainīt, kad nevis uz domas sēdi, bet uz nākamo komiteju gatavot šo domas lēmumu, līdz ar to varētu līdz tam izlēmt par to, kādu virzību mēs ejam, vai mēs iedodam kāds nosacījums vai lauž uzreiz vai kā.
Jā, tad varbūt Aigars tiešām lūdzu pamainu savu priekšlikumu, tad būs apmēram skaidrs. Skaidrs, tad tagad vajadzētu saprast, ko darīt ar Andrivīto priekšlikumu. Andri, tev varbūt vari kaut ko, vismaz, ja tev nav skaņas, tarzētavā uzrakstīt, ko mēs daram. Varbūt tu vari atsaukt viņu vienkārši. Vito vairāk mums nav šeit. Jā, labi redzu Aigars tavu priekšlikumu. Bet Andra mums vairs šeit nav līdz ar ko. Mums būtu nu, bez viņa akceptu, mēs nevaram atcelt priekšlikumu.
Tātad jābalso, un es varbūt vēlreiz par savu priekšlikumu, es nenorādīju konkrētu kādu darbību, par to tad arī tad komitejā izlēmt, vai tā būtu laušana, vai iespējams speciālisti tādu citu versiju ir izdomājuši, teiksim, par kādiem nosacījumiem, ka līdz kuram varbūt jānomaksā parāds vai kas līdzīgs. Paldies.
Jā, paldies. Andris, mēģinu pieslēgties. Labi, vēl divas minūtītes. Andris, kā tev tagad ir? Tu dzirdi, nedzirdi?
Jā, tagad pārlaidu, jā.
Jā, skaidrs.
Man jāsakās par priesakumu, vai kas tagad?
Jā, mēs te noskaidrojām darba procesā, kad Dome ir uzdevusi noslēgt sporta aģentūrai to līgumu. Tātad ar domas lēmumu, tad mums vajadzētu arī kaut kādu citu kustību uzdot sporta aģentūrai. Tas nozīmē laikam īsti, ka vairāk
no
tad varēs Aigara priekšlikums un varbūt tu savu okay. varētu saukt.
Jā, es atsaucu savu, jā, tad paldies.
Jā, paldies. Tad par Andru Vīto priekšlikumu nebalsosim. Viņš ir atsaukts. Un tad, kolēģi, vai būs vēl kaut kādi jautājumi vai priekšlikumi? Vai debates? Neredzu, tad balsosim. Lūdzu par Aigara Vīto priekšlikumu. Lūdzu, jūs balsis. Nobalsojuši 4 par, pret, atturās, nepiedalās, nav, priekšlikums ir atbalstīts. Un tad pabeidzam izskatīt jautājumu šo, paldies. Nākamais jautājums par grozījumiem Ķekavas novada domes 23. gada 19. jūlija lēmumā numur 9 par sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas Republikas zemesardzi protokols numur 14. Tad es lūkšu ziņot Vineta Alviča. Lūdzu, Vineta.
Jā, labdien. Nu, šobrīd mums jāatgriežas pie jautājuma par sadarbības līguma slēgšanu Latvijas Republikas zemesardzi. Paskaidrošu, ka pēc tāda 19. jūlijā domas sēdē tika atbalstīta sadarbības līguma slēgšana. Tad ar priekšlikumu tika atbalstīts šo līgumu slēgt uz 10 gadiem. Pats līgums ietvēra sevī šo zemes gabala ezeri Daugmales pagastā nodošanu arī bezatlīdzības lietošanā. Pēc domas sēdes lēmuma mēs nosūtījām šo līguma projektu zemesardzei saskaņošanai. Saņemot atpakaļ šo līguma projektu, kurā bija iekļauti zemesardzes ierosinājumi un papildinājumi, tika konstatēts, ka zemesardze iesaka paplašināt sadarbības iespējas, paredzot, ka sadarbības līgumā priekšmets ir plašāks, ne tikai zemes gabalā ezera izmantošanos, ko vairāk tika likts uzsvars, izstrādājot līguma projektu no pašvaldības puses, papildus konstatējam, ka zemesardze labprāt noslēgtu šo līgumu uz nenoteiktu laiku, un attiecīgi izrunājot šo jautājumu ar Jāni Zvaigzni un ņemot vērā līguma projektā iestrādātos papildinājumus, vienojamies, ka jautājums būtu vēlreiz virzāms uz komiteju un pēc tam uz domas sēdi, lai deputāti var iepazīties ar šo papildināto līguma projektu un arī lemt par to, vai šis termiņš tomēr, vai šis līgums varētu tikt noslēgts ar šo nenoteikto laiku. Nu, darba procesā es esmu tur pielikusi gan to līgumu, kas bija pirms, gan pēc, viņš ir kā lēmuma pielikums. Es darba procesā esmu sev atzīmējis, varbūt tās izmaiņas, es varbūt ātri noziņošu, lai ir tāda... Viņa vēlās papildus tātad sadarbojoties, vēlas... sadarboties ar pašvaldību militāro inženieru un nespraugušas munīcijas neutralizētāju mācību organizēšanā. Viņi ir gatavi demontēt ar spridzināšanas metodu pašvaldības īpašumā esošos objektu savāries stāvoklī. Tālāk viņi vēlētos izstrādāt mehānismu par zemesardzes pieju pašvaldības video novērošanas un citām sensoru sistēmām ar mērķi tās izmantot valsts apdraudējuma gadījumā. Papildus viņi gribētu pieju arī pašvaldības rīcībā esošai būvniecības informācijai par pašvaldības īpašumā esošajiem ceļiem, tiltiem, caurtakām un citiem zemesardzes operatīvās plānošanas interesēs esošajiem infrastruktūras objektiem, lai sekmētu šīs infrastruktūras izmantošanu zemesardzes mobilitātes un pretmobilitātes spēju plānošanai. Kas attiecas uz zemes gabala ezera izmantošanu, viņiem nebija nekādu papildinājumu, viņi visam piekrīt gan par to publisko pieejamību ārpus mācību laika, gan ka viņi tur ņems vērā, ka tur ir kapi un jaunaudzes. Vēl papildus viņi ir akcentējuši tā kā pašvaldības tiesības, tā kā pienākumus līguma ietveros pašvaldība, ja vēlās par lūgu zemesardzes atbalstu pašvaldības organizētajos pasākumos. Tātad pašvaldība sniedz informāciju zemesardzei par pašvaldības teritorijā sprādzienu bīstamu priekšmetu neutralizēšanai piemērotiem nekustamiem īpašumiem. Pašvaldības sniedz atbalstu arī zemesardzes popularizēšanā un rekrūtēšanas pasākumu veikšanā. Protams, viņi arī piemina, ka zemesardzē tiesības atteikt atbalsta sniegšanu, ja tā veids valsts aizsardzības uzdevumus vai valstī izsludināts izņēmuma stāvoklis vai zemesardzes rīcībā nav pieprasīto resursu. Tad tas grozījums par šo, to, ka līgums noslēgts uz nenoteiktu laiku. Un vēl viens, tas ir tā kā no mūsu puses, mēs esam iekļaujuši punktu un arī zemesardze ir piekritusi šim grozījumam, kā mēs parasti liekam visos nomas līgumos vai ilglaicīgajos apbūvstiesības līgumos, ka pašvaldība ir tiesības vienpusē atkāpties no līguma, paziņot par to zemesardze 6 mēnešus iepriekš īpašums pašvaldībai nepieciešams normatīvos aktos publisko funkciju vai deleģēt valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai. Nu, lielos ilcienos tie ir visi tie grozījumi, jāatzīst, ka informējot pēc tam zemesardzes kontaktpersonu par jautājumu turpmāko virzību, viņa atzina, ka jautājums par līguma termiņu nav principiāls un varbūt var arī tikt atstāts iepriekšējā tas 10 gadu termiņš. Bet, nu, jebkurā gadījumā šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts, kurā mēs grozam to pamat lēmumu, vienkārši iekļaujot, ka šis līgums jau ir kā pielikums lēmumam, un ja komiteja un doma pēc tam atbalstīs šādu līguma redakciju, tad šādā redakcijā viņš arī tiks noslēgts. Nu, lielos ilcienos tas no manis viss. Paldies.
Jā, paldies, Vineta. Skaidrs, būtiski. Es redzu, ka mums gads līdz ir pieslēdzies. Gribēju papildināt kaut ko no ziņojuma. Vai tikai uz jautājumiem atbildēt, ja tādi būtu?
Es varu atbildēt, es atbildēšu noteikti, bet jā, es tikai, jā, labdien, kolēģi, es tikai gribēju papildināt, ka precīzi vienet norādīju, es pats sazinājos gan ar 17. bataljonu, gan ar 1. Rīgas brigādes vadību, un viņi norādīja, ka nav principiāls jautājums, var arī uz 10 gadiem, nu, protams, ar iespēju pagarināt nepieciešamības gadījumā, tā ka šo jautājumu varam atstāt tādu, kā mēs lēmām pirms tam. Bet, nu, to, protams, saicināt domas sēdē izlēm.
Jā, es sapratu, jā. Tad es domāju, ka šobrīd mēs nekustinām to termiņu jautājumu, to tad arī domas sēdē izlemsim. Kolēģi, vai kādam vēl ir jautājumi, izņemot par termiņiem? Nav jautājumi. Neredzu arī priekšlikumus, varbūt kāds debatēs. Nav neviens pieteicies, tad es aicināšu balsot. Paldies. Nobalsojuši 4 par, pret, nepiedalās, atturās nav, tad pabeidzam skatīt un jautājums ir pieņemts. Un nākamais jautājums ir par radiācijas monitoringa stacijas pakalpojumu līgumu grozījumiem. Ziņos mums Tatjana Tihaņenko, lūdzu.
Labdien. Tātad uz Baldonas pārvaldes ēkas jumta ir uzstādīta radiācijas monitoringa stacija, par ko 2021. gada 2. februārī Baldonas novada doma ir noslēgusi līgumu līdz ar līguma darbības termiņu līdz 20 uz 5 gadiem līdz 28. gada 2. februārī. Tātad ir saņemts iesniegums no valsts vides dienesta radiācijas dienesta, ka viņiem startē uz finansējumu, kohēzijas fonda finansējumu, un viens no nosacījumiem, ka nomas līgumam jābūt ar termiņu ne mazāk par 10 gadiem. Tad šis jautājums viņiem ir ļoti degošs, jo viņiem līdz 3. septembrim ir jāsniedz atbilde, vai mēs piekrītam tam, ka pagarinam līgumu līdz uz 10 gadiem, 2020. gada 33. Es apmūs. 2033. aizmirs vārdus. Tad viņi iesniedz arī vienošanās projektu. Tad vienošanās viņi lūdz grozīt, noslēgt līgumu līdz 2033. gada 1. septembrim. Kā arī izteikt līguma 3,1 punktu, ka līguma summa par pakalpojumu ir 50 eiro. Agrāk bija 50 eiro un bija norādīta arī kopējā summa 250 eiro. Tad tas tiek piedāvāts izņemt ārā, kā arī bija kļūda līgumā, cik es pārbaudīju, 4,8 punktā bija cita pašvaldība norādīta. Tagad tas tiek precizēts. Un pilnvarotā persona no pašvaldības puses ir jānorāda, es piedāvāju Aivaru Valodi, jo viņš ir saimniecības daļas vadītājs, ja viņiem dažreiz ir nepieciešams kļūt un nokļūt uz jumta, lai pārbaudītu, tikai viņš principā varētu palīdzēt. Nu jā, principā arī viss, jā.
Man ir jautājums, kas tur bija par tiem 50 un 250?
50 ir gada maksas, kas viņiem jāmaksā pašvaldībai, bet viņiem iepriekšējā pamata līgumā ir norādīts 50 eiro un piebilde, ka par visu līguma darbības periodu ir 250 eiro. Nu, man šķiet, ka nav tāda
nevienas. Jā, lieki, jā. Skaidrs.
Tad man principā viss paldies.
Jā, man ir paldies. Kolēģi, vai būs jautājumi, vai būs priekšlikumi, vai būs debates? Neredzu. Tad aicināšu balsot par līguma pagarinājumu. Paldies, par nobalsojuši 4, pret atturis nepiedalās nav. Tad ir arī šis jautājums izskatīts, un līdz ar to esam pabeiguši divu dienu īpašumu komiteju